bus mijaw 3.7 u Departiment tal-Politika Publika jistednu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Nsemmilkom fil-għodwa ta' 27 ta' Jannar, jiena Mario Thomas Vassallo minn studio numru 2 hawnhekk f'Campus 103.7 għal puntata oħra fis-sensiela Agora live dejjem kull nhar ta' sib fil-għodu u nfakkarkom li intkom dejjem tistgħu tipparteċipaw magħna partikolarment bil-WhatsApp permezz ta' numru 773-410-37. 773-410-37. Illum sebħet ġurnata pjuttost imsaħba u kisħa, pero għal numru ta' nies għal sezzjoni kbira tal-poplu, donnu rreġa' feċ id-dawl għaliex ġriet l-aħbar din il-ġimgħa kollox huwa mixawl fuq il-mezzi tal-medja f'Malta li Joseph Muscat, Dr. Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru ta' Malta, se jerġa' donnu qed jiġi imħajjar biex jerġa' jidħol fix-xena politika b'mod dirett u jikkandita ruħu għal Parlament Ewropew għal elezzjonijiet li ġejjin flimkien ma' politiċi oħra, mentri għal sezzjoni oħra tal-poplu donnu rreġa' feġġ id-dlam. Allura dan għandek dat taħlit ta' dawlu dlam. Qed ngħidha kollu għaliex l-ewwel parti tal-programm tal-lum minn issa sa l-10 ta' dal-għodu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ġrajiet kurrenti illi seħħew din il-ġimgħa ħan jieħdu diversi spunti minn dak li kellna fl-aħbarijiet u biex nagħmlu dan għandi miegħi lill-Dr. Michel Attart Tonna. Nsellimlek.
Nsellimilkom lilek u l-semmija kollha tagħna.
Fuċi familjari għaliex inti waħda minn dawk li twaslilna l-analiżi tal-ġurnal li proprju fuq dan l-istazzjon.
Ekku.
Kull nar ta'
tnejn.
Kull nar
jibdaw il-ġimgħa bija.
Mela pitada terġa' tkun hawnhekk. Semmejt il-Joseph Muscat u r-ritorn tal-politiċi, jiġifieri Franco Debono, Rosien Kutajja, Justin Caruana. Imma fuq hekk nitkellmu ftit iktar tard, għaliex qabel xtaqt insaqsik. Aħbar oħra li kienet fiċ-ċentru tal-attenzjoni għaw minn tal-inqas 180 familja illi huma milquta għaliex għaw 180 tifel u tifla li qegħdin fuq il-lista tal-istennija fuq il-waiting list biex ikollhom is-servizz ta' Learning Support Educator. X'tajtin għaw il-kummenti tiegħek fuq is-sitwazzjoni preżenti?
Iva, l-ewwel ħaġa rridu naraw naqra kif qed jintużaw ir-riżorsi għax ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm mistoqsija parlamentari magħmula lill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Onorevoli Dr. Clifton Grima, fejn kellu jagħti rendikont ta' kemm hemm għalliema u LSCs fiskejjel f'Malta għawdex f'kull settur tal-Knisja tal-Istatu u dawk indipendenti u fost ħafna dettalji li ħarġu minn din il-mistoqsija parlamentari, ħareġ li f'Għawdex hemm numru kważi eżaġerat ta' LSCs allokati għall-istudenti. Fil-fatt skola partikolari dik ta' Sannat għal kull għallim hemm 4 LSCs, jiġifieri tista' timmaġina fi klassi aħna m'għandniex average għoli ħafna ta' studenti per kapita għal kull għallim, jiġifieri meta nqablu n-numru ta' studenti li għandna fil klassijiet tagħna ma' dawk f'pajjiżi oħra għandna pajjiż li l-average huwa xi 12 student għal kull għallim fil-primarja, fis-sekondarja dak in-numru jerġa' jitbaxxa iktar għax fis-sekondarja jkomplu jinqasmu minħabba s-setting is-suġġetti l-optional subjects u hekk. Jiġifieri ejja naraw ftit kemm tagħmel sens li jkun hemm numru ta' LSCs f'kull klassi u jekk verament huwiex bżonnhom. Issa m'iniex qed ngħid li l-istudenti li jkollhom l-LSC m'għandhom bżonn l-għajnuna li qed nipprova nistaqsi hawnhekk jekk.
U l-mistoqsija tiegħek ta' min jagħti widen għaliex inti ilti deputat dekan tal-fakultà tal-edukazzjoni, ġifieri din timissek dirett anke fid-dixxinta.
Unsibuha ħafna meta aħna mmorru fil-klassijiet tinkwetana ħafna li ġieli nitlu fil-klassijiet fis-sekondarja u naraw pereżempju 4-5 LSCs ma' 6 studenti. Jiġifieri dawn l-LSCs hemm xi mod
kif tistaqsi l-immaniġjar tas-sistema.
L-immaniġjar tar-riżorsi hija waħda mill-problema għax jien mill-problema x'in anħoss li f'ċertu sitwazzjonijiet dawn l-LSCs jistgħu jiġu imħarġin biex jagħtu support lil numru ikbar ta' tfal, jiġifieri inħoss li f'ċertu sitwazzjonijiet mhux dejjem ikun il-każ li joqogħdu one to one, jista' jkun li għandha tinbidel it-teknika l-approach ta' kif nallokaw l-LSCs fl-iskejjel u ikunu iktar ta' support għall-klassi kollha u għall-liema għax inkella ovvjament ħajkollna dan l-isparparjar ta' riżorsi u tista' tkun qed tagħmel inġustizzja lill-istudent stess.
L-immaniġjar aħjar ta' riżorsi l-istennija għandha potenzjal li tonqos.
Dik waħda mill-fatturi, però inħoss ukoll u mhux inħossa mhijiex anekdoti li ġifieri mill-esperjenza edukattiva tiegħi u tal-kollegi tiegħi li iva hemm ħafna tfal li għadhom mingħajr LSC u għandhom bżonn li jkollhom support addizzjonali fil-klassi u hawnhekk nara waħda mill-mini traċidis li naraw ta' kuljum li għal tfal b'daw il-kondizzjonijiet jew xi bżonnijiet speċjali ħanoqogħdu nitqamlu nagħmlu lista ta' stennija. Imma mbagħad biex nisparparjaw il-flus f'ħafna postijiet oħra fejn m'għandniex għalfejn nisparparjawhom qisu xejn mhu xejn u qisu ħadd mu qed jitkaża. Ġifieri nara minn żewġ latijiet. Naħseb l-ewwel ħaġa jrid ikun hemm evalwazzjoni tajba korretta ta' x'qed jiġri fis-settur edukattiv.
Fl-aġenda din għaliex issa l-Partit Nazzjonista għamel konferenza tal-aħbarijiet.
Żgur li huwa tajjeb, inti l-intervent li jista' jiena tal-student ħadd għamel differenza kbira fl-esperjenza edukattiva ta' dak l-student. Jiġifieri jekk student għall-argument għamel sentej mingħajr LSC qiset tliftlu sentej ta' xogħol li jista' jagħmel biex itejjeb il-prospetti edukattivi tiegħu. Jiġifieri għalfejn għandna inħallu lil dawn it-tfal niqsin minn support li jista' jingħata. Però ejja nagħmlu evalwazzjoni fis-sistema għax inħoss li mhux dejjem dik qed issir, inħoss li xi kultant jingħata għawdex meta rajt id-data li ħarġet mill-mistoqsija parlamentari ta' għawdex bdejt ngħid hija possibbli allura it-tfal ta' għawdex għandhom kundizzjonijiet speċjali ħafna iktar mill-Maltin u għalfejn skont is-settur il-bżonnijiet qishom dejjem jiżdiedu, ġifieri l-ikbar bżonn qiegħed fis-settur statali.
Tajjeb Michelle, ġifieri jidher li din hija sitwazzjoni li qed tkompli tiżvolġi u rridu anke natu każ tal-iżviluppi li jista' jkun hemm anke fil-ġimgħat li ġejjin għaliex 180 tifel u tifla jistennew LSC hija xi ħaġa inkwetanti anke biex nassiguraw l-aħjar futur u edukazzjoni għal uliedna. Kif qed fil-priorità tal-programm dan huwa mużajk ta' affarijiet li ġraw din il-ġimgħa diġà irreferejt għal dak li qed jiġri din il-ġimgħa fejn tħabbret l-aħbar li Joseph Muscat qed jiġi imħajjar biex jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-istess kif il-Partit Laburista donnu li qed juri il-bibien miftuħa biex jerġa' jilqa' fiħdanu lil Rosien Kutajjar u il Justin Karwana, mentri fil-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa u l-ġimgħa ta' qabel kompli tiżvolġi anke fuq il-Facebook u l-medja soċjali min jaqbel min ma jaqbilx dwar ir-ritorn ta' Franco De Bono lura ġal-Partit Nazzjonalista. Xidillek meta, Michel, meta tara dawn l-iżviluppi li qed isiru donnu jew in-naċ il-mitlufi jew inkella l-qarnita qed iddur għal-subajja.
L-ewwel nett naħseb huwa każ klassiku ta' the pot calling the kettle black għax l-ewwel ma bdejna naraw dawn l-iżviluppi kienu fiħdan il-Partit Laburista meta il-Prim Ministru tkellem dwar Rosien li ħalset biżejjed u li qed jikkonsidra li jerġa' jidaħħalha lura fil-partit imbagħad anke ħarġet l-aħbar ta' Justin issa kemm konna ġusti magħhom jew le dak huwa argument ieħor għax inħoss li jidħol naqra argument ta' ġeneru li m'għandix niftaħ fuq u inħoss li
ġifieri għax nisa?
Le, mhux għax nisa, ma nħoss il-mod kif trattajnihom huwa forsi ftit iktar bil-gof milli trattajna politikanti rġiel. Il-kritika li saret ma kienx biss dwar l-emil tagħhom imma kien hemm ħafna kummenti oħra għall-fatt li huma nisa. Jiġifieri hemmhekk dik dar. Iva, nħossa u għax jiena mara. Inħossa u tiġri l-ħin kollu fis-soċjetà tagħna meta mara tiżbalja, l-iżbal tagħha jidher ħafna ikbar milli ta' raġel. Ma marriċ nidħol fiha għamlu ħażin u inħoss li l-ħażin għandna nirrikonoxxu li hu ħażin u jekk bniedem żbalja ma naħsibx li għadu postu fil-partit, ejja jkollna sens ta' etika f'dal pajjiż, ejja naraw li għandna ħafna nies oħra li huma validissimi u nikkonċentraw fuq dawk in-nies li huma validissimi mhux nerġgħu induru għall-istess ċirku ta' nies li waħda wara l-oħra il-każ ta' Rosien huwa każ ċar li żbaljat.
Issa naqbdu fuq Franco De Bono u Joseph Muscat. Fil-fatt magħna fuq il-linja għandna Richard Matrenza, l-Dr. Matrenza, li nsinku qed inkellmu iktar il-qudiem biex nieħu l-kummenti tiegħu, però hija ngħidu kollox Michel, jiġifieri daġa xkejkna Malta kifetlek il-qarnita tiddur lejn subajja, imma ġo kontinent u superpower mondjali ġo l-Amerika qegħdin naraw ir-ritorn ftit qawwi.
Imma ma naħsibx li huwa eżempju li għandna nemula u ħanna ħafna pajjiżi oħra soċjetà ċivilizzati, soċjetà ċivili li għal żball ċkejken li jkunu għamlu pereżempju li jinqabdu pereżempju drink driving jew jikkupjaw feżami f'rapport ta' ħafna snin ilu daw jirriżenjaw on the spot u ma jitilqu mix-xena politika ġifieri għanħarsu lej dawk l-eżempji kont qed insemmi tal pot calling the kettle black għax fl-istess ħin li il-Partit Nazzjonalista qed jikkritika lil Robert Abela fuq x'qal dwar Rosien għamel dar rixafil u tefa lil Adrian Delija li wkoll għandu passat ejja ngħidu wassa kif inhi naqra mħarbat, naqra xejdi u taħ dak il-portafol ta' xedew minister tas-saħħa li fl-opinjoni tiegħi ma kellux għalfej li jibqa' fil-partit. Dik affari tagħhom imma li nagħtuh dik id-dominanza, dik l-importanza, ma naħseb. Rigward Franco, I have mixed feelings, naħseb Franco. Ma mhix kwistjoni li nafdaħ li ma kienx lejali ma naħsibx li jagħmel so bħala membru ta' partit u li qisu kien hemm ħafna kwistjonijiet ta' ego hemmhekk meta ma l-kwistjoni kienet li mbagħad ma provax il-budget u
ġara
kellha tissejjaħ l-elezzjoni. Ġifieri nuqqas ta' lealtà li ma jinħafix daqshekk malajr imma
sissa xettika fuq it-tlieta li huma Joseph Muscat?
Joseph Muscat definitely mandu postu imkien fil-ħajja pubblika minn dak li rajna ġifieri għalfejn qed nibqgħu x'qed jagħmel hawnhekk il-Partit Laburista hija minħabba l-fatt li hemm ħafna u ħafna nies li għadhom jadurawh għadhom isu xi alla u l-partit ma jridx idara sa ma' dawn in-nies jew għax hemm xi ħaġa li b'xi mod qed jimminaċċja jitretinja lil Robert Abela biha ma nistax nifhem kif partit jista' jerġa' jilqa' lura persuna li jagħmel tant ħsara lill-partit u lill-pajjiż.
Michel, il-perspettiva l-ferma tijak hija ċara u tonda kif ngħidu, se ndaħħal issa lill-Richard Matrenza biex jgħidilna wkoll il-ferma tiegħu dwar ir-riton lura tal-politiċi illi jkunu jidru jew ġudikati li żbaljaw u dawn jerġgħu jissejħu fl-opera tal-partit. Nixtieq nisma' kif tifhimha inti Richard Matrenza.
Mela. Law għannet nsellem li l-ekul l-semmija, sawa? Għedin, ħirġal kol.
Tajjeb ħafna, għed nisimaw tajjeb.
Tajjeb, tajjeb. Mela, jina sa' nitkellem biss bħala tesserat fil-Partit Laburista u taħt lebda kappellieħor ta' 60 sena u fuqhom tesserat. Dina importanti li nistabbilija miegħek u anke ma' semmija tagħna. Tajjeb ukoll nsemmi li jina f'demmi għandi. Il-Partit Laburista, discendent naħseb l-unika wieħed li baqa' ta' Agostino Matrenza, wieħed mill-fundaturi tal-Partit Laburista. Smajt l-aħħar biċċa mhux se nikkummenta fuq x'qalet il-kelliema ta' qabli. Il-punt prinċipali hawnhekk huwa illi lan la jidħol il-ġeneru, la jidħol ħaġa, la jidħol oħra. Law għannet il-Partit Laburista għandu l-istatut tiegħu orrajt imwaqqaf u aġġornat skont il-ħtiġijiet tal-ġurnata. Nies għaqlin u nies meċċija.
Richard, il-mistoqsija hija jekk intix kuntent bir-ritorn lura tal-politika.
Aw ġej għalija, ġej għalija.
Il-plattaforma tal-elezzjonijiet.
Ġej għalija. Mhux kwistjoni ta' kux ġej l-elezzjonijiet jew le. Ejja morra l-istorja u l-istorja ngħidu x'tallimna. Wieħed did il-ġimgħa konna qegħdin niċċelebraw mhux biss il-ħajja tiegħu imma x'għamel. Qed nitkellem fuq Pawlu ta' Tarsu jiena li fuq it-triq ta' Damasku. L-istorja tgħidilna x'ġara u ma ġarax. U minn wieħed illi kien qiegħed jiġġieled u jaqbad lill-Kristjani jitfaħħhom il-ħabs u jagħmilhom ħafna affarijiet, dan sar Manius kbir jiġifieri, dak li jibdew jgħidu s-supporters ta'
Tajjeb, Richard, ħadnih il-ġistija, jiġifieri inti taqbel ma' riabilitazzjoni.
Xaħatli
kien fit-tlam.
Eżempju ta' San Pawli jena, orrajt, Pawlu ta' Tarsu, illa li huwa l-iktar eżempju klassiku li jista' jkollna.
Ekku, pali se tiċelebra, għax qegħdin bejn festa tal-konversjoni,
la jidħol ġeneru hawnhekk.
Mela jekk ma jidħolx il-ġeneru, ħandaħħal lill-Michel, hemmhekk Richard.
Le, però punt importanti li rridu niftakru li daw ħadd minnhom magħura rimors, jiġifieri kien hemm biċċar li żbaljaw. Ħarġet anka minn per eżempju mill-audits tan-National Audit Office miċċett. La huma mawrew rikonoxximent li żbaljaw u talbu skuża u lanqas il-Prim Ministru stess, jiġifieri dika xi ħaġa li qed tgħaddi messaġġ perikolus ħafna żbalja, jgħaddi naqra ħin intu kill-grievance money għax kien hemm min bħal Ġustin li marret tajjeb ħafna ma' għalfatt li kellha tirriżenja għal darba darbtejn tlieta, jgħaddi naqra ħin il-pop lu jinsa u nerġaw immorru lura għalli konna qabel. Ġifiri, jina għawnek minix qed ngħid.
Imma l-fatt li titlob reżenja mhijiex iktar minn sempliċiment qitturi rimors, ġifiri dawn it-tlieta li huma tal-reżenja.
Ħafna drabi ir-riżenja tintala għax ma jkunx hemm mod ieħor kif politikament jistgħu jpaċu daw in-nies. Ġifiri Rozjen, ir-riżenja saret għax inqabdet plejn ġifiri kien hemm l-akkuża kontri jew ma setax toħroġ minna.
Mela ħansaqsijilek mod ieħor Richard Matrenza, ġifiri jekk inti ħadd ġob fantażma u ħadd l-eluf ta' euro. Qabel neġa' jiena naqbel li kundanna ma tinnata għalhekk x'għalhomrok, però mal-kundanna u mal-maħfra jrid ikun hemm il-ġustizzja. Jekk kien ġob fantażma dawk il-flus għandhom jirritornaw lura u mbagħad nilqak bil-bibien miftuħa. Lura fil-partit, inti ma taqbilx ma da?
Le, ħalli niftehmu. Dik hija aspett tangenzjali m'għandux jaqsam mar-riabilitazzjoni jew le, m'għandux x'jaqsam. Jekk inti bniedem illi ħallas il-penali tiegħu mar il-ħabs, per eżempju, aħna ngħidu faċilità korrettiva. Nitkellmu f'dan it-tip ta' lingwaġġ. Hija kwistjoni oħra. Dak hemm mezzi oħrajn, hemm toroq oħrajn li għandhom jiġu segwiti u nimxu minn hemm. Imma r-riabilitazzjoni hija kwistjoni kompletament diversa. M'għandax taqsam xejn la ma'
mela ħarejlek kemm hija kompletament diversa. Jista' jkun li Joseph Muscat qed jiġi ttitubat biex jerġa' joħroġ għall-elezzjoni fil-partit mal-partit għaliex il-partit induna illi l-appoġġ popolari tiegħu qiegħed jonqos u bir-raġun għaliex inti wara 10 snin plus fil-gvern x'tistenna mhux li tonqos mhux li tikber huwa normali huwa aspett normali. U allura biex ma jagħtix nifs lill-oppożizzjoni allura lab din il-karta?
Le, il-punt huwa inti qed issemmi l-każ ta' Joseph Muscat illi bil-ħeġġa u bil-ħila tiegħu kien kapaċi jagħmel dak li forsi ħadd ieħor ma kellux il-ħila li jagħmel. Il-rebħiet il-liġab, il-tibdiliet il-liġab. Il-mod kif l-partit laburista reġa taħ mux bis ħajja, imma ħajja b'dawk il-figuri fenomenali.
Ħanajdlek,
il-ħila tijaw, dan il-bniedem, minuta, hu paċenzja bija. Għalek jina semmejt l-eżempju ta' triq ta' Damasku, la' dak il-Pawlu ta' Tarsu, kellu dik il-ħeġġa, kellu dik il-kapacità. Allora, xamlet il-Knisja Kattolika, xamlu l-ewwel insara. Dan il-bniedem ġabuh qed nitkellem fuq Pawlu ta' Tarsu sewwa, mbagħad għamel l-analoġija kif trid u s-saħħa kemm trid inti. Il-kapaċità tiegħu qiegħda hemm utilizza.
Għaliex ir-rebħiet fenomenali huma stat taffati f'bihom kulħadd, però in-numri kbar mhumiex biss f'termini ta' rebħiet elettorali, manka f'termini ta' popolazzjoni, ġifieri dan minkemm permettni niftit, għaliex irrid nitkellem fuqha din ukoll. Minkemm ilu li kien Prim Ministru mill-2013 law, anka skont l-istatistika anka l-aħħar tal-NSO, il-popolazzjoni ta' Malta splodit 150,000. 100,000 u 50,000 u 50 magħhom. Ġifieri dan ukoll huwa parti mill-wir ta' Joseph Muscat li issa kulħadd qiegħed ilqat wiċċu miegħu mhux hekk?
Tele, isimni, hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq figuri, jiena qed nitkellem fuq ħiliet.
Ma mhux inti semmejt li Richard, inti semmejt li l-figuri tal-elezzjonijiet, mhux inti qed li kemm.
Iva, dikha.
Mela fuq figuri.
Bħala eżempju ta' x'kapaċità. Il-kapaċità ta' bniedem x'kien kapaċi jagħmel u x'ġab u kif dawwar ir-rota u kif dawwar ir-rotta illi minn telfa fuq oħra ġab ir-rebħa l-istess ħaġa għalhekk nerġa' mmur lura għall-eżempju ta' triq ta' ħila ta' dak il-bniedem u minnu kienx fuq iż-żiemel u kienx fuq il-pjattaforma ta' Partit Laburista. Hija kwestjoni oħra.
Mela hawnhekk
il-ħila ma tarmijiex, il-ħila trid tapprezza.
Ibqa' magħna, Michel, hawnhekk bħal ma inti kont ċara u qed ikun ċar, jiġifieri diametrikament opposti qegħdin għal xulxi.
Ma naqbilx miegħu, ma naqbilx fis-sens li.
Għandek id-dritt kollu ma taqbilx.
Ħan nisimgħu il-Michel, ħan nisimgħu il-Michel, Richard.
L-analiżi inti tal-ġurnata.
Michel, ħan nisimgħu Michel. Għaw, Richard, ħan nisimgħu l-Michel.
Le, nagħmlu għaċara qed nirrispetta l-opinjoni ta' Dr. Matrenza, ġifieri billi ma naqbilx eżatt kif qed jgħidu, għandna diverġenza ta' opinjoni. Jiena inħoss li l-ewwel nett jekk bniedem żbalja għandu jirrikonoxxi juri rimors u jħallas ta' dak li jagħmel. U f'ħafna każijiet minn daw il-politikanti li semmejna dan ma sarx. Anzi kważi ġew ippremjati u ngħataw roles oħra fis-soċjetà biex kważi nibqgħu nikkonfermaw li fis-soċjetà tagħna tagħmel x'tagħmel ħadd mur dejjem minn fuq. Naħseb dak huwa messaġġ perikolus ħafna li qed nagħtu lil komunità li inti you're going to get away with murder, literally. Persuna li għamlet tant ħsara fuq livell politiku, fuq livell nazzjonali, fuq il-reputazzjoni Maltija, għalfejn minn tant nies validi li jista' jkollu l-Partit Laburista, għalfejn ħanerġgħu induru għal persuna bħal Joseph Muscat, I am quite sure li hemm raġunijiet oħrajn fosthom il-popolarità li iġor miegħu Joseph Muscat u kif qed jgħid il-professur Vassallo hawnhekk li issa l-partit qed iħoss li irid juża qisu plan B biex ikompli jżid il-popolarità, bil-fors hemm raġuni hekk għax meta persuna tagħmel dawk li żbalji kollha li ma kienu żbalji xejn, kien kollu strutturat, intenzjonat, premeditat biex il-partit jikber fil-popolarità u biex ċertu individwi jiġu aġevolati.
Għandi mistoqsija għalik, Richard, mbagħad nitkellmu. L-ewwel ħaġa ħan jieħu ftit qabel ngħaddi għalik ħan jieħu ftit il-klip tax għal Joseph Muscat propju il-bieraħ. Mbagħad ngħaddi għal Richard Matrenz.
Dr. Muscat, ovvjament il-bieraħ jekk kellek mobile f'idejk indunajt illi hawn ċertu qlajjiet li ħireġ għall-elezzjonijiet tal-MPs. L-ewwel ħaġa, iva jew le ħireġ?
Il-ħabib tiegħi Manuel Kuxkieri ma nafx għaliex għamel dak il-messaġġ ma iva naħseb waqali il-battery tal-mobile. Onestament mhijiex deċiżjoni trid tittieħed fi ftit tal-ħin sempliċement għax hemm messaġġi fuq Facebook jewek. Il-focus tiegħi kieqiet mod ieħor. Nieħu l-ħin mbagħad naraw ma ġifieri.
Ma teskludi li toħroġ din l-elezzjoni?
Jien ma neskludix li jmut il-lejla, ġifieri assolutament ma nistax ngħid qas neskludix li nibqa' ħajmet sena oħra. Ġifieri ma nistax ngħid x'ha jiġri u ma jiġrix, ma kienx qiegħda fuq il-priorità tiegħi għax llum il-ġurnata għandi il-prattika tiegħi, imma ovvjament ukoll in-nies ma nistax ninjurhom, ġifieri issa naħseb ftit imma kienet xi ħaġa li kifett il-ħabib tiegħi Manuel Kuxkieri tafali naqra spoke in the wheels il-mod.
Ekku, il-karba tan-nies jiena ma nistax ninjora. Imma Richard, ġifieri inti qed li ilek involut u tesserat fil-partit sa minn żmien il-bidunet bil-familjari tiegħek eċetera. Imma dan għal-mod ta' kif inti isiru l-affarijiet, ġifieri biex titfa' l-kandidatura tiegħek hekk sempliċement quddiem it-television jew f'intervista, ġifieri dan m'għandux ikun hemm l-istrutturi tal-partit?
Joseph Muscat ma qalx b'dan il-mod kif poġġewhom l-ewwel nett iżgħu nikkoreġu il għaliex nies oħrajn nkellhom stess tkellmu fuq żbalji u akkużi. Lew għanet l-akkuża trid tiġi pruvata u hemm venues oħrajn fejn qed jarawhom dak l-akkużi dawk l-iżbalji jekk humiex veritjeri jew le. Ma nidħolx fiha u hemm fora oħra fejn qed jarawha. Qed nitkellem xi hemm pubbliku. Issa, il-punt ieħor, aħna ma nkunux nafu ħadd la tanaħa u laqasta oħra id-diskussjonijiet li jkunu għaddejjin. U jekk ikunu xaddejjin jew le, jekk humiex veritarji jew le, meta l-mument opportun joħroġ, Joseph Muscat it-tweġibiet li ta' mhux ma kinux evażivi, kienu mhux biss bilanċjati, imma kienu qaqlin il-kliem li juża jiena smajtullum l-ewwel darba dal-klip ma smajthomx qabel, jiena m'inhiex familjari la mal-Facebook la mal-mezzi tat-teknoloġija moderna. Alright? Imma il-puntu. ċqal, u kif qalu, u meta qalu.
Il-grinti skontinti kien prudenti, kien kaw.
U prudentissimu, bħalma kien dejjem fi kliemu, le, jiena l-Joseph Muscat, segwejtu sewa, u segwejtu anki fuq il-Public Accounts Committee, ġifiri meta der, u kif tkellem u xamel, il-mod sobriju, il-mod dirett.
Ġifiri, din il-riabilitazzjoni tal-politiċi, lilin minn Dr. Joseph Muscat, ġifiri, jinti taqbel maħħa wkoll fil-rigward, per eżempju, ta' sati perspettiva x'minnek ma jiddependi xejn fuq dil-ħaġa, fil-perspettiva ta' Dr. Franco De Bono, l-Partit Nazzjonalista?
Le, jiena ħadd muwarrimi, ħanamlu waċara. U nerġa' mmur fuq l-eżempju klassiku li semmejt mill-bidunet. Ta' triq ta' Damasku, il-persuna, lille, l-abbilta tijaw, da.
Nistaw nejdu il-Manuel Dimek ta' għana u kollu, ġifiri.
Ara Manuel Dimek, lille, il-kolonizzatur, ħakmu, kisru farku, bata fizikament, mentalment, min kull mod ma' bata dana, u l-lum edin naraw il-valuri tijaw. Għalix forsi kien qabel żmienu qed nitkellem fuq Manuel Dimek jinsaluha, rajt mhux qed nitkellem fuq nies oħrajn. Le, dan huma l-affarijiet ir-rehabilitazzjoni u din għandna l-enfasi fuqha. Meta inti bniedem ħallas il-penali u l-penali mhux biss b'mod finanzjarju, titħallas għalija b'ħafna affarijiet. Tħallas għalija ħafna affarijiet bir-ramifikazzjoni kollha tagħha. Wara li inti ġejt rehabilitat. Jekk tkun ġejt rehabilitat, mela allura daqshekk nibdew paġna ġdida u mmexxu minn hemm il qudiem.
Ekku, Michel, jidher
li. Qed naqbel, ma kif ħajkolli nerġa' nirrepeti f'dan il-każ daw il-politikanti lawru rimors u laqas ħalsu ta' emilhom u kien hemm iva kien hemm akkużi li ġew ipprovati ġifieri ma kinux akkużi fiera, kien hemm żbalji li saru li mhux ma kinux biss nuqqas estetika jew immorali, imma ksur ta' liġi, ħsara lill-komunità li jaħdmu fihom, ħsara lill-pajjiż u nħoss li daw l-individwi sfortunatament ma rrawx rimors u laqas kien hemm ġustizzja fuq Emil.
Ħankun iktar fatwa li fuq dak li qed tgħid Michel Richard, ġifieri din mhix opinjoni imma din hija deċiżjoni tal-qorti inti sejjaħ tilhom fora oħra ma essenzjalment il-qorti għal darba tnejn inkluż fil-qorti tal-appell. Iddikjarat illi il-ħadma tal-isptarijiet, il-privatizzazzjoni tal-isptarijiet, ma kienieċ fl-interess nazjonali. Issa, meta qorti tippronunzja hekk fuq il-gvern tal-ġurnata, kieku jina parti mill-gvern, naħseb wara kieku kont il-Prim-Ministru ta' dak iż-żmien, jien laqas nittawal mit-triqa, aħseb wara kemm noħroġ fit-triq. U nikkandida ruħi mill-ġdid. Inti din mhux opinjoni, inti kif taħsibha?
Le, ħalli niftiemu, qegħdin jiddispjaċini bir-rispett kollu, qegħdin inħaltu ħaġa moħra. Din ongoing l-ewwel net, din is-sitwazzjoni għadha ongoing. Għadha ma nqatax finali, għadha ma nqatax.
Le, ta' għandek żbaljat hawnhekk għaliex jiena qed nikkwota l-qorti tal-appell. U fuq l-appell m'hemmx appell ieħor. Daqshekk.
L-ewwel net inti għandek l-opinjoni pubblika ġenerali. Alright?
Naqbu. L-opinjoni pubblika m'għandhax taqsam xejn ma' dak li ddikjarat il-qorti. Naqblu.
Ma nidħolx fiha jien dik, jiena qed nitkellem fuq ir-rehabilitazzjoni. Jiena qed nitkellem u nerġa' nitkellem u ninfasizza fuq ir-rehabilitazzjoni.
Bħala punta prinċipju, ekku.
Il-prinċipju tiegħu li għandna qegħdin nitkellmu fuqha. U dena mhix kwestjoni ta' kif naħsibha jiena bħala Richard Matranza u kif taħsibha Michel u kif jaħsibha Mario. Lele, hija prinċipju fondamentali. U prinċipju anki ta' ġustizzja. Ġustizzja, wara li ikunu ġa għaddew il-fatti kollha, u mbagħad ħareġ. Is-sugu tagħha x'inhi u nerġa' mmur lura fuq dak li għad fil-bidu tat-triq ta' Damasku. Lele.
Richard, ġivina ħamurolk oltre minnek, ġifieri jien ħamur oltre minnek ir-rehabilitazzjoni, permettili, ir-rehabilitazzjoni mmur oltre minnek, ir-rehabilitazzjoni hija wkoll valur kristjanu.
Appunto, semmejt il-Kristjan kont ġieħ għalih jiena. Lele, il-kanossa, all right, mhux li tilbes il-libsa. tal mux l-inċirata u tal-iċkejjer, mux diki xandek f'qalbek inti, xandek ġewwa. Dika kienet hija sinjal minn barra ta' umiljazzjoni. Umiljazzjoni mhix riabilitazzjoni, dik umiljazzjoni hija kwistjoni ta' poter. Il-poter minn għandu kif użaħ fuq ħadd ieħor. U l-poter u l-ġustizzja. Mhumiex eżattament żewġ affarijiet li jgħodu fuq xulxin.
Interessanti. Richard, sewaf ekaw, najdu li Richard huwa wieħed mis-semmija regolari ta' Campus 103.7, grazzi ħafna, veteran. U jekk alla jrid nerġa' nistiednek forsi l-qudiem anke fl-istudio.
Il-qalb kollha, nirringrazzjak u kompli x-xogħol tajjeb li qed tagħmel biex twassal il-kelma. U mhux biss il-kelma imma l-opinjoni ta' kulħadd.
Inselli għal
xejla volja ma nafix, jiena li nsegwiha biss fuq l-analiżi kif qed tiġi għad fil-bidu ma naqblux, kif anke tinterpreta l-affarijiet, imma dak huwa sabiħ tal-ħajja. Il-jum it-tajjeb.
Insellimlek kuljum it-tajjeb.
Ġentili bħal dejjem, Richard. Kemm huwa sabiħ illi ma naqblux u nitkellmu b'mod ċivili. Kieku għand il-politiċi diretti hawnhekk kieku jista' tinġeldu t-tiġiġ mhux b'mod diċenti. Imma din hija r-realtà. Xtaqt inkellmek issa dwar ir-realtà ta' jekk terġa' tkun ir-ritorn ta' Franco De Bono li daqxen differenti għaliex fil-waqt li fil-Labour Party sissa l-iktar li smajna huwa jew dak li deru fil-pubbliku huwa dak favur ir-ritorn tan-naċ il-mitlufa biex insejħilhom hekk. Fil-Partit Nazzjonalista il-bejgħa kienet imħalta, kien hemm min fil-partit lest li jiftaħlu l-bibin, kien hemm min fil-partit qal li dabni dem li mhux l-kemm jerġa' jiġi afdat. U nqala l-pandemonju s-sit li għadda fuq stazzjon tar-radju ieħor, jifri dana dina ħadd komplit tellef u xellef ir-relevanza tal-Partit Nazzjonalista llum.
Ara, il-kas ta' Franco De Bono sadina kif dejjem ngħidu hija l-opinjoni personali tiegħu jista' ma jaqbel miegħi ħadd u min irid nirrappreżenta l-ħadd hawnhekk. Imma apparti dak li ġara fil-passat li jisna użajna dir-riga għall-politika inti kollha li ddiskutejna sissa. Il-kas ta' Franco De Bono jinkwetani minħabba aspetti fil-personalità tiegħu, aspetti ta' ego, ta' narċisizmu li sfortunatament jistgħu itelfu fil-ħidma tiegħu fil-partit u di rajnija kemm il-darba kemm fix-xogħol tiegħu fuq livell politiku anke fil-ħidma tiegħu bħala avukat u avukat bravissimu, politikant bravissimu, persuna intelligentissima ma kellux għalfejn joqgħod jorina il-report tal-formtu tal-religion għax mill-bidu juri li l-bniedem huwa sharp, witty u intelligenti, imma sfortunatament inħoss li l-imħabba li għandu lejh innifsu xi kultant tissupera is-servizz u l-imħabba li għandu jkollu lejn il-partit u lejn il-pajjiż u dik tista' ix-xekkel.
Wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, il-Partit Nazzjonista se jikber, jiċkien jew jibqa' l-istess.
Milli qed jorina l-Partit Nazzjonalista inħoss li jekk mhux se ibiddel id-direzzjoni ta' kif għandu jkun proattiv fil-politika, ħajerġa' jieħu daqqa l-isfel kemm fil-partit fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anke fl-elezzjonijiet ġenerali għax qed isiru ħafna avvenimenti. Li iġorru magħhom ċertu skandli li m'għandux għalfejn ikun individwu pereżempju bħal Professur Cassola jew bħal Movement Graffiti li jikkritikawhom fejn l-oppożizzjoni li għandha taw l-opportunità
jitkollajt lis-soċjetà ċivili l-NGOs graffiti jew inkella kandidat indipendenti bħal Arnold huma aktar effettivi. Min partit ta' 130 sena?
Semmejtu, għax sfortunatament ġejna f'sitwazzjoni fejn individwu jispiċċa jagħmel xogħol ta' partit sħiħ tal-oppożizzjoni li missallum kien kassola għada il-Movement Graffiti, pitada gazzetta żgħira pjattaforma indipendenti li b'mod persistenti qed juru l-problemi li għandna fuq livell politiku. Ġifieri dawn huma kollha opportunitajiet impoġġijin fuq plat tad-deb lill-Partit Nazzjonalista li sfortunatament mhux tal-li mhuwiex jieħu, tal-li kważi mbagħad jinduna tard wis jipprova jirkeb fuq il-karru ta' ħadd ieħor u jipprova joħol mertu u jgħid għax konna aħna li għamilna l-każ li morna qudiem il-medja li tellha x'kontu intom, fejn kontu? Ħafna drabi.
Qabel ma l-Arċisqof Scicluna meta qal isma' tistennewx li jiena nagħmel ix-xogħol tal-Oppożizzjoni?
Ifimni, il-Knisja inħoss li wkoll għandu jkollu għandha jkollha dik ir-rowl, jiġifieri il-Knisja.
Ma tistennewx minn li nagħmel, jiġifieri qed jgħid ħallu
l-Oppożizzjoni.
U minn hemm u għamel xogħol l-Oppożizzjoni.
U ma kienx l-ewwel darba li l-Arċisqof Scicluna tkellem b'dan il-mod għax meta tidħol il-politika jaf ikun skiet ħafna. Iva, għala għandna ikollna minix qed ngħid li m'għandux ikun hemm is-soċjetà ċivili jew individwi varji li jitkellmu favur il-ġustizzja, imma għandek partit li qed jipprova jerġa' dan jieħu l-popolarità tiegħu jerġa' jkun fil-gvern. U ma tara imkien fejn jidħol sitwazzjonijiet fejn għandu jidħol. Jiġifieri jekk mhux se tinbidel pereżempju l-bieraħ meta ħarġet l-aħbar ta' Joseph Muscat. Fejn kien il-Partit Nazzjonalista? Aħna qed niddiskutu hawnhekk, ħareġ xi tip ta' sqarrija, jiġifieri dawn huma sitwazzjonijiet li għandu jaħtaf u għandu jibda jibni din il-fora pubblika.
Din il-parti tal-programm qed nilkom li intkom tistgħu tipparteċipaw għaw numru ta' nies li diġà batuli numru ta' feedback ta' responsi dwar dak li qegħdin ngħidu, nfakkarkom il-WhatsApp numru huwa 7734037. Qedtilkom li dan huwa l-ewwel sija ta' ġrajiet kurrenti il-kandidatura ta' il-potenzjal għax xejn huwa minqux fil-ġebla, il-potenzjal tal-kandidatura ta' Joseph Muscat għall-elezzjoni Ewropew mhijiex l-unika ħaġa li ġra dil-ġimgħa anka konnessa ma l-elezzjonijiet. Għaliex? Għaliex għadu kif ħareġ kienet fl-aħbarijiet, għadu kif ħareġ studju ta' natura ċivika fil-qasam internazzjonali fejn wera li 84% ta' żgħażagħ Maltin jaqblu li l-immigranti għandhom jingħataw id-dritt tal-vot. Jifieri din hija diametrikament opposta ma kif jaħsbuha il-Maltin adulti u ta' ċertu għandha jekk mhux ukoll anzjani. 84% ta' żgħażagħ Maltin u għandu kun iż-żgħażagħ qegħdin taħt il-15-il sena. Ġifieri it-teenagers Maltin fil-maġġoranza kbira tagħhom jaqblu li l-immigranti jingħata tal-vot. Kif taħsibu jekk dan issa jwassal għal xi terremot ieħor?
Prospettiva sabiħa ħafna, ħadgost ħafna nara din l-istatistika. L-istħarriġ sar ma' adolexxenti ta' 14-il sena. Fl-aħħar qed ikun hemm bidla fil- perċezzjoni ta' kif inħarsu jew għall-inqas il-vuċi li l-iktar tinstema sfortunatament hija vuċi pjuttost razzista lejn dawn il-barranin. Għandna każ klassiku tal-ġimgħa l-oħra meta kellna l-komunità Filippina li iċċelebraw festa tal-patrun tagħhom u kien hemm ħafna u ħafna tajjir kontrihom daqs li kieku daw aħna kuntenti li jiġu jservu il-plat meta morru fil-restorant jew jaqduk meta tkun l-isptar jew inkella iġibu lek li kell fuq il-motur imma ma jistgħux jistriħu jiċċelebraw u jmorru għal-festeġġamenti tal-ewwel tas-sena. Kien hemm ħafna minn daw is-sentimenti razzisti li lili iweġġawni ħafna. Dan huwa mod kif is-soċjetà tagħna qed tevolvi għandna numru issa jekk hux tajjeb jew ħażin. They are here to stay, jiġifieri l-immigrazzjoni saret parti mir-realtà tagħna għandna.
Inti taqbel ma' teenagers li għandna nimxuf tikit tal-vot lill-immigrazzjoni.
Ala le, jiġifieri jekk dawn huma individwi li saru issa parti mis-soċjetà tagħna mhijiex xi ħaġa li kienet fluwida ġewwa l-ftit xhur sakemm forsi qed ifittxu l-istatus ta' rifuġjat u reġgħu tel u dawn qed jgħixu qed irabbu tfal hawnhekk qed ikollhom it-tfal tagħhom hawnhekk. Għala m'għandhomx jiġu rappreżentati anka fuq livell politiku, għala m'għandhomx ikunu fl-iskejjel bħala reference points, bħala role models, fl-iskejjel għandna numru sinifikanti ta' tfal li huma immigranti li ġejjin minn ħafna nazzjonalitajiet differenti, għala m'għandhomx dawn it-tfal jaraw ukoll apparti li jkun hemm edukaturi Maltin ikun hemm ukoll edukaturi ta' nazzjonalità barranija bħala role models. Il-role models m'għandhomx ikunu biss jaħdmu fl-isptar jew jiġbru ir-rabix jew fuq is-sit tal-kostruzzjoni jew jiġbu lek l-ikel fuq il-mutur, imma dawn huma nies validissimi, kompetentissimi li għandhom ħiliet varji u nistgħu ninkluduhom f'ħafna aspetti fis-soċjetà tagħna. Ġifieri naqbel ħafna ma' dawn iż-żgħażagħ u kellu bżonn
inti taqbel imma n-numru ta' semmija li mhumiex jaqblu miegħek fil-fatt nirċievi xi feedback inkluż minn ċertu Jane Kassar u Robert Magri hija illi daqgħet jgħidu illi jekk ħanamlu hekk kif qed tgħid inti bye-bye il-Maltin bħala il-poplu ta' maġġoranza, ma il-Maltin jiġu minoranza.
Ara l-ewwel
jekk ħanibqgħu għax jekk se nibqgħu nikbru skont kif qal Clyde Caruana għal 800,000 ruħ.
L-ewwel net dik mhux se nidħol fiha jekk hi xi idea tajba jew le li f'daqqa waħda l-popolazzjoni tagħna kibret, għax dak huwa argument ieħor vast li inħoss li m'għandux jingħaqad ma' l-aspett tar-razziżmu li bdejt bih. Però ejja nibdew minn hawn. Din l-idea li l-Maltin aħna qisna xi razza pura li nistgħu niddentifikaw ruħna differenti mill-oħrajn u li kważi superjuri mill-oħrajn irridu ninsow għax aħna ġejjin minn taħlita ta' ħafna razzat oħrajn, jekk naqraw l-istorja naraw kemm fid-DNA tagħna għandna nazzjonalitajiet oħrajn bħala parti mid-DNA tagħna, ġifieri bl-ebda mod m'aħna xi razza distinta li għandna niġu separati min-nies l-oħrajn li jissed jiġu f'pajjiżna. Però Mario din hija sitwazzjoni li ġibniha bidejna, ġifieri aħna ma ħdimniex għall-integrazzjoni, ġifieri mela saret deċiżjoni politika forsi xi ftit ir-responsabilità wkoll għax il-popolazzjoni kibret f'daqqa mingħajr ma preparajna fuq livell laqas infrastrutturali biex nilqgħuhom il dawn in-nies. Jiġifieri f'daqqa waħda ġibna daw in-nazzjonalitajiet oħra f'pajjiżna. U qed nippretendu li aħna naċċettawhom li ngħixu kollha ferħanin flimkien mingħajr ma ġejna mħarġin kif narfu r-rikkezza li daw qed iġibu magħhom. Ħafna drabi sfortunatament il-politiċi dejjem jgħaddu daw il-messaġġi perikolużi immens razzisti u dejjem immorru nitfaw il-botti dwar kull problema li għandna fil-pajjiż hija minħabba daw il-barranin li għandna f'pajjiżna jqisu qabel ma ġew il-barranin ma kenniex kriminalità, ma kenniex problema ta' traffiku, ma kenniex problema ta' storbju ta' kostruzzjoni and so on, dejjem inpoġġuha fuq il-barranin inkluż il-politiċi u mbagħad ma jistax ikun.
Jekk ma ħolquhom xuma żiduhom mhux naqsuhom mhux hekk.
Imma ejja nippreparaw għaliha, ejja inrawmu fina nfusna sentimenti li kemm jista' jkun narfu ir-rikkezza li ġabu. Ġifieri pereżempju fejn jidħlu l-isptarijiet u s-settur tal-ospitalità, dawnhekk kieku m'għandniex daw il-barranin li qed jagħtu servizz kien ħajkollna problema kbira biex insibu ħaddiema jaqdu dak is-settur.
Mela minn barra li ġew il-ħaddiema li qegħdin jgħinuna u li għandna bżonnhom, imma fl-istess ħin dawn qed jibdlu. Id-demografija ġifieri it-qassim tal-popolazzjoni anke f'Malta. Fil-fatt, l-ewwel irreferejt għal Malta Today li qalt li 84% taż-żgħażagħ jaqblu li l-immigranti għandu jkollhom il-vot. Però din il-ġimgħa propju l-bieraħ fuq il-Times of Malta ħarġet l-aħbar li skont l-istatistika tal-NSO issa nafu li San Pawl il-Baħar qabeż lill-Birkirkara bħala l-akbar lokalità u Taslima issa hija l-iktar lokalità densa f'dik li hija popolazzjoni, ġifieri kemm hemm nies jgħixu f'dik il-lokalità per square meter. Ġifieri dan huwa żgur, ġifieri San Pawl il-Baħar jaqbiża lill-Birkirkara, ġifieri Birkirkara kienet parroċċa diġà fl-1426 San Pawl il-Baħar sar parroċċa inqas minn mitzanilu. Mela, qegħdin naraw kif il-barranin qegħdin jibdlu t-topografija ta' Malta.
Imma x'hemm ħażin, Mario, li f'daqqa waħda s-soċjetà Maltija tevolvi, ħaġa mhux f'daqqa waħda saret mod progressiv.
10 snin.
Eħe, imma x'inhu li qed jinkwetak il-fatt li
jien qed ngħidlek l-istatistika x'inhi tgħid.
In-nies hemm barra x'inhu li qed jinkwethom li issa aħna ħanibdew nitħaltu niżżewġu u jkollna trabi minn irġiel Eritrejani jew il-fatt li immorru biex niġbru parsil mill-posta u għandna kju twil għax f'daqqa waħda l-popolazzjoni qed tiżdied. Il-fatt li issa qed naraw reliġjonijiet differenti madwarna u fejn forsi qabel kellna moskeja waħda jista' jkun li xi darba ħajkollna tnejn u ħajkollna posta l-Ordodossi fejn jitolbu dik li qed tinkwetana jew il-fatt li fejn imxu bħala bankini mhuwiex sura jew qed ikollna ħafna karozzi għax issa l-popolazzjoni tagħna żdiedet. Jiġifieri għandna naraw naqra jekk huwiex il-fatt li qed tikber il-popolazzjoni u m'għandniex infrastruttura u servizzi biżejjed biex jinqdew in-nies kollha li jgħixu hawn. Jien ma noqgħodx niddistingwi bejn il-Maltin u l-barranin. Xi kultant anke fuq is-social media sibdaw il-posts li xi ħadd qed jistenna l-isptar l-emerġenza biex jinqeda jew f'xi ward u kważi nitkażaw għax ikun hemm barrani li ġustament jinqeda qablek għax forsi l-kas tiegħu iktar urġenti jew il-biljett tiegħu ġie qablek u kważi xi ġifieri qed jieħdulna postna ħajsir tagħhom il-pajjiż Malta m'għadix tal-Maltin issa f'daqqa waħda hemm l-iswed li t-tabib qed jara qabel jara lili. Jiġifieri ejja naraw naqra x'inhi għax m'hemmx tobba biżejjed l-isptar m'hemmx infermieri biżejjed l-isptar għax qed tikber il-popolazzjoni u din tista' tkun problema anke li kieku konna 100% Maltin u memx daw
l-ewwel fajt li kelma fuqi, issa ħan nitfaħħa fuqek, imma ma tinkwetakx il-fatt għal kelma nkwiet. Ma tinkwetakx il-fatt illi ċertu lokalitajiet f'Malta donnu l-Maltin mhumiex ma jħossuhom siguri illi jmorru hemmhekk jew inkella l-pulizija għandhom problema anke ta' eżekuzzjoni tal-liġi
ġitkellem
għal ċertu nħawi tal-Marsa, ċertu nħawi ta' San Pawl il-Baħar, u allura anka ġifieri jekk il-Marsa iktar mal-Afrikani, mentri San Pawl il-Baħar iktar mas-Serbi u nies tal-Vant tal-Ewropa. Aħna mhux il-kulur tal-ġilda, aħna qed ngħidu kif qed tiżvolġi.
Imma dak huwa żball li għamilna l-ewwel net fejn ikun hemm problemi ta' kriminalità għandu jkun hemm iktar enforcement u din il-problema ta' kriminalità jista' joħloqha kulħadd. Mhux bil-fors xi komunità partikolari bħal Kroati jew il-Burkari jew is-Serbi jew l-Eritrejani. Jista' joħloqha kulħadd il-kriminalità kif naraw fil-gazzetti meta jsir qtil, daqqa jsir mill-Maltin, daqqa jsir mill-barranin. It's widespread. L-immigrazzjoni hija realtà. Issa inut li ħanejdlek jekk tinkwetani x'jew iddejjaqni x'jew le, jiena tinkwetani l-fatt li mhux qed iħossuhom sikuri il-Maltin. Però dak huwa żball.
Ma ħanpoġġilek mod ieħor, jinkwetak li qed jiffurmaw ċertu ghettos kulturali.
Iva, dak huwa l-iżball li għamilna li ċertu komunitajiet minħabba l-ghettoization kważi issa laqas baqa watra jenti biex il-Maltin jiexu fihom, kif semmejt inti, il-Marsa u l-Hamrun li naddi minn hemm ta' spiss u ma dejjaqniex li inxhom irwejjaħ ta' ikel differenti jew li nara ristoranti indjani fitriq minn fejn inkun għaddejja, imma għalfejn ħallejna li komunità li qabel kienet kważi kollha Maltija f'daqqa waħda biex tara Malti trid tagħmel weda, għalfejn ħallejna dis-sitwazzjoni. Hemmhekk saret il-problema il-ghettoization għax kienet iktar konvenjenti li dawn in-nies, speċjalment fil-bidu għax issa tfexxu iktar, nitfawhom ferjas speċifiċi ħalli kemm jista' jkun ma jkunux viżibbli, dak huwa żball politiku li jinħoss li qed jimpatta issa fuq il-mod kif qed inħarsu lejhom daw in-nies.
Aħbar oħra li kienet ukoll fl-aħbarijiet din il-ġimgħa propju l-bieraħ f'ħafna mill-gazzetti online hija li skont l-istatistika li ħirġa anke mis-saħħa taċ-ċensiment u allura mill-NSO hija li waħda minn kull ħames familji llum hija mexxija minn ġenitur wieħed. U jikkalkulaw li madwar 35,000 familja huma separati inkella divorzjati. Dina kif qed tixxeħta soċjali lejn Malta tagħna.
Ija. Bħala soċjetà naħseb qed nirriflettu m'għandna xejn differenti minn dak li qed isir f'pajjiżi oħra, qed nirriflettu il-mod kif il-familja tinbidel, illum għandna ħafna anke blended families li jkollok ġenitur li għandu żewġ ulied minn familja u ġenitur ieħor pereżempju b'wilt ieħor u jingħaqdu flimkien. Għandna ġenituri tal-istess ġeneru, għandna ġenitur wieħed. Naħseb hija xi ħaġa komunissima narawha ħafna aħna l-edukaturi anke fl-iskejjel u nindirizzawha ħafna din is-sitwazzjoni biex nuru sensittività lejn anke dak li jistgħu jgħaddu minnu l-uliet.
Mela, fit-tieni parti tal-programm, ġifieri mill-10 l quddiem, miegħi hawnhekk se jkolli psikjatri u l-Kummissarju għas-saħħa mentali, se nitkellmu dwar is-saħħa mentali, jista' jkun li jekk illum qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali, parti minna mhux kollha, imma parti minna hija r-riżultat ta' aktar separazzjoni u divorzji f'Malta. Partikolarment fuq it-tfal u anke
m'għandix ekspertiż f'din area, ma narax.
Inti d-deputat dekan tal-edukazzjoni ma tarax allura jew ma tismax bit-tfal li għaddej minn stress kbir għaliex hemm l-inkwiet fid-dar?
Le, l-istress kbir mhux neċessarjament jiġi minħabba problemi fil-familja u ejja ngħidu kollox ikun hemm tfal li qed jgħaddu minn stress kbir minħabba problemi familjari fejn iż-żewġ ġenituri tagħhom għadhom jgħixu flimkien. Ġifiri, mhux neċessarjament għax għandek tifel li l-ġenituri tiegħu isseparaw u issed jgħix ma' ommu biss jew ma' missieru biss, allura dan għandu iktar possibilità li għaddi minn problemi ta' stress.
Però dak il-perjodu ta' separazzjoni huwa ta' stress għal kull minn huwa involut.
Ekku, għalhekk irridu
nindirizzaw
u nieħdu ħsieb u din li kont se ngħid it-tfal stess anke biex jidraw li daw qed jgħixu issa f'żewġ abitazzjonijiet differenti. Ġorru l-affarijiet tagħhom imposta l-ieħor li adattaw forsi għal ġenitur ġdid, jiġifieri dawk huma kollha sitwazzjoni, imma jistgħu jkunu sitwazzjonijiet temporanji li jek nindirizzawhom baqal kemm min-naħa tal-familja, kemm min-naħa tal-ġenituri u kemm min-naħa tal-istrutturi preżenti social workers, l-iskejjel, m'għandux ikun punt li jinkwetana. Xi ħaġa tal-aħħar però rrid ngħid fuq din ta' separazzjonijiet u hekk għax tisma' ħafna ġenituri li sfortunatament kollhom jgħaddu minn episodji korruħ ħafna meta jitlu l-qorti tal-familja, għandna problema kbira u Malta bl-alienazzjoni il-child alienation u ħafna drabi l-iktar li jmorru ħażin hija l-irġiel. Jiena bdejt id-diskussjoni tiegħi billi qed li xi kultant il-mara tissawwa iktar fis-soċjetà. F'dan il-każ partikolari fejn jidħol l-aċċess tal-missierijiet lejn wlied għandna problema enormi ħafna iktar milli tidher maqada miġ daqsek visibli daqskem forsi jeda f'pajjiżi oħra, ta' child alienation fejn jitlu l-irġiel qed issir inġustizzja kbira għax ħafna drabi meta jsiru deċiżjonijiet ta' aċċess ta' tfal jingħataw by default lilhom sakemm ma jkunx hemm abbuż u l-missier ikollu dejjem jiġġieled biex imqar jagħmel 5 minuti ma' wliedu. Ġifieri meta naraw sitwazzjoni ta' ħafna missierijiet niqsin miljunit familjari jew mill-ħajja ta' tfal, ejja naħsbu ftit li mhux bil-fors kun l-għażla tiegħu. U naħseb hemmhekk irridu naħdmu ħafna fejn jidħlu qrati l-qorti tal-familja biex nuru iktar ġustizzja lejn iż-żewġ ġenituri.
Dr. Michel Attar Tonna, nirringrazzjak samna il-femit tagħna dwar diversi temi dal-għodu u kif nirringrazzja l-Dr. Richard Matrenza li kien magħna aktar qabel intkom ibqgħu għaliex wara din il-pawza jiena Mario Thomas Vassallo nerġa' nkun magħkom għat-tieni parti ta' Agora fejn se niddiskutu s-saħħa mentali.
Why suffer in silence? Suicide is never an option. Get in touch. We can help.
The future of sound is here. 4K high-res audio. Only on DAB+.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fomm għal fomm u minita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li l-Insil Malti għall-qalbi u qed jitwaslilkom mill-uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
Be a superhero. Save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Innaqat miħaj ġinu da bono waqt il-program Campus Retro and More għada fi d-disawnus ta' fil-ħodu fej għandi preparat għalik mużika l-zommog f-burda ta' tajba għal-bidu ta' weekend ġdijt. L-analizi tal-ġurnali ħars analitika l-gazzetti lokali mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' fil-ħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' World of Sinar, dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-satej ta' World of Sinar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' fil-ħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali, BBC World Service, fuq Campus 103.7.
Għal-ħin u għal-axra u erba minutina Mario Thomas Vassallo nilqakom għal-dina għettini parti tal-program tal-lum DM Live, DM Xandira diretta unek mill-kampus tal-Università fuq il-radio tal-Università ta' Malta l-program u għagora il-program ta' diskussjoni politika u soċjali kull-nar ta' sibt fil-ħodu. Intkom tistaw tipparteċipaw kif għamiltu fl-ewwel parti tal-program anka permezz tal-WhatsApp fuq 773-4-1037 kifettilkom f'dina t-tini parti se nkunu għedin diskutu dwar is-saħħa mentali f'dan il-pajjiż fost il-Maltin u anka wkoll fost dawk li jgħixu magħna u għandi miegħi lill-Kummissarju għas-saħħa mentali Dr. Dennis Vella Beldacchino lill-Gertrude Dr. Gertrude Buttigieġ min-naħa tal-Malta Health Network Foundation u aktar il-qudiem suppost li jkollna wkoll il-psikjata Dr. Anton Grek. Inselmilkom u grazzi tal-issif filgħodu għandkom mittelf ħaġa x'tagħmlu però ġejtu hawnhekk fl-studios ta' Radio tal-Università.
Grazzi Mario, l-ġurnata tajba lilek u s-semmija kollha.
Xtaqt fil-fatt waqt li konna għal-reklami, Dennis, inti semmejt li xtaqt titkellem anka dwar kumment li għaddejt instess dwar il-Marsa. Il-Marsa, il-Barranin, il-Maltin kif ħossum jekk hemm xi skumditajja u eċetera, għaliex dun kollu għandha x'taqsam mas-suġġett tagħna u rrid tagħti l-fehma tiegħek.
Ija ma grazzi tal-opportunità, il-Marsa huwa post interessanti. Perċezzjonijiet jeżistu, ir-realtà hija differenti. Għalini qed nitkellmu fuq nies minn pajjiżi differenti mhux bil-fors nitkellmu fuq nies li ġejjin bħala migranti mill-kontinent Afrikan, ma llum qed nitkellmu fuq nies li ġejjin mill-Asja, nies li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant, u kollha tarhom qed isibu postijiet, issa rridu nara milli m'aspett narawhom. Aħna l-Maltin qegħdin nutilizzaw is-servizzi tagħhom u nimpjegawhom. Kif nimpjegawhom, kemm inġalhom jaħdmu jew le, ma nidħolx fiha, ma dik hija open to discussion, qed nużawhom ukoll għax qegħdin nikru ħafna postijiet. Mela hemm l-introjtu hemm parti lill-Maltin qegħdin ieħdu gost. Ir-realtà daw in-nies huma nies tal-affari tagħhom, huma nies li sfortunatament jgħaddu minn problemi kbar għax qegħdin waħedhom, għax qegħdin jaħdmu ħinijiet twal, għax qegħdin jaħdmu jgħixu f'ċirkostanzi li kultant mhumiex deċenti, biskop wieħed li jaqalgħu x'jieklu huma imma l-iktar li jibagħtu l-flus lejn pajjiżhom li raba tagħhom f'postijiet
differenti. Qed tisħaq lejn ir-rispett, lejn rispett u d-dinjità ta' kulħadd għaliex il-koll umani. Fil-fatt fil-bidu tal-programm issa għadni kifet u korreġejta qabeletta is-saħħa mentali konsenjt fost il-Maltin imma jien qed ukoll fost dawk li jgħixu fostna. Ir-realtà tas-saħħa mentali fost il-barranin f'Malta bħala kummissarju inti responsabbli għalihom ukoll, eh?
Mela, ħana noqgħod attent bil-kelma responsabbli li nosserva nara x'inhu jiġri nitkellem b'iktar vuċi qawwija. Ija fil-fatt kemm il-darba f'diversi fora insemmi l-barranin. Ejja ma nħarsux biss li dan huwa bħala peace fuq pajjiżna, ejja ma nħarsux li daw fuq kollox qegħdin imexxu l-ekonomija wkoll għax li kieku ma jkunux huma min jaffej qegħdin, ir-realtà imma li daw qed ikunu magħluqin fihom infushom, daw qed iġorru l-problema tas-separazzjoni minn pajjiżhom jew il-qraba tagħhom u allura qed ikollhom l-impatt ukoll fuq is-saħħa mentali. Fuq is-saħħa mentali sta ngħid hija qegħdin naraw aktar nies barranin ukoll jidlu fl-isptar tagħna ta' Mount Carmel, u allura hemmhekk tibda tara li jekk ma ħnissen nkunu konxi li daw in-nies huma semmejt il-kelma sabiħ inti umani daqsi u daqskom, oraj, u nieħdu ħsieb il-bżonnijiet tagħhom ma tfissirx li nifirxu t-tapiti, tajjeb, imma li daw huma nies importanti fis-soċjetà qed jiġu hawnhekk taħt ċirkostanzi pjuttost koroħ, negattivi, esperjenzi negattivi, u minn fuq li jipru minn flok, bħalma l-Maltin, meta emigraw u marru lejl Awstralja u għaddew minn tant tbatija, jekk ma nistenna li riflettu, tbatija li għaddejna aħna meta emigrajna, tlaqna l-familji tagħna biex ngħixu u llum għexna, jekk ma nistenna tukas daw l-affarijiet, il-problem ħajkompli jiżdiedu.
Dan huwa programm li jisimgħu ħafna nies issir filgħodu, għandi ċertu Mario Grek, mhux il-Gardinal, li qed jgħid li isma' inti staqsejtu dwar l-impatt tas-saħħa mentali fost il-barranin. Max ma staqsejx ukoll dwar l-impatt tal-barranin fuq is-saħħa mentali tal-Malti. daqet jħolqu stress ukoll?
Skont,
kif tkabbar tal-popolazzjoni naħseb li qed jgħid.
Titt tipprova tanalizza l-mistoqsija x'inhi, x'irid nirreferi. Tajjeb, xi stress qegħdin ngħidu, l-għalliem stress qed nirreferu.
Li għandek aktar minn nofs miljun ruħ jgħixu ġa 24 kilometru fit-tul bi 18 kilometru fil-wisa.
Naqbel, naqbel. Naqbel li hemm impatt. Jiena fil-bidu tiegħi li kont qed nistudja anke il-public health. Tajjeb, kont qajjimt il-kunċett tal-number of migrants per population density. U Malta, tajjeb, qegħdin pjuttost Frank Oli. Alright, imma rridu nifhmu li bħalma aħna għexna f'pajjiżi oħra barranin, daw in-nies ġew hawnhekk emminu legalment emmin qed ifittex l-ażil minħabba fil-problemi, issek aħna ħanalqu l-bibien u ngħidu daqshekk. Dik mhux dik hija politika tal-gvern mhux politika tiegħi, imma l-importanti li daw qegħdin hawnhekk u bħalma qegħdin hawnhekk irridu neħdu ħsieb il-bżonnijiet tagħhom ukoll u għadmir tagħna wkoll.
Għandi bija l-Gertrude Buttigieġ illi qed tieħu sehem f'din diskussjoni, għandek ħafna kpiepel fil-qasam tas-saħħa mentali, imma ndirizzajtek bħala l-NGO tal-Malta Health Network. X'in ir-realtà tal-issa ġifieri. U għamminnu l-lum l-stress levels tan-nies huma anqas minn kemm kienu jifilħu stress il-ġenerazzjoni ta' qabel, ġifieri dawk li trabbew fil-gwerra, dawk li trabbew li għandhom il-letallu, dak li trabbew fin-nuqqas tal-ġid materjali. Dak il-ħajja għalmithom li jkollhom iktar mekkaniżmi ta' kif jiddialogaw ma' stress, u llum minħabba li kollox muqdim f'salt l-istress qed jagħmel bina aktar.
Naħseb kull ġenerazzjoni ikollha challenges tagħha. U naħseb illi l-istress, kif semmejt inti pereżempju minn għex fi żmien tal-gwerra, jew minn bħalissa dejjem il-gwerra l-Ukrajina jew l-Iżrael għandu ċertu livell ta' stress. Issa aħna fis-saħħa mentali nagħlmu differenza bejn pressure u stress. Pressure hija meta inti tila, imma inti għadek qed tikkopja. Stress meta dik il-lasktuwa inqasmet.
Issa jista' ma l-lasktuwa llum qed sar tiġġebbed inqas u tinqat iktar malajr?
Iċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom jista' jkun li jiena nifl-aħħar ċertu ammont u inti tiftaħ għal ammont ieħor. Ġifieri l-istress mhux ta' kulħadd l-istess. Hemm ukoll l-aspett ta' aħna x'qegħdin inġorru fil-bagalja tagħna. Jekk jiena niflaħ li nagħmel xogħol mid-disa ta' filgħodu sa tlieta ta' wara nofsinhar. Imma minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi jew minħabba forsi ċertu offeriet li tħalt fihom ikolli naħdem mid-disa ta' filgħodu sa d-disa ta' bil-lejl. Imbagħad ma rridx noqgħod inwaħħal f'ħadd ieħor li qed jagħmel l-istress. Jiena x'deċiżjonijiet qed nieħu.
Mela, tkellemt Gertrude illi l-istress levels mhux ta' kulħadd l-istess, ma tistax taqta' linja waħda, fil-fatt mija għandi l-professur Anton Grek, psikjatra, professur nirringrazzjak. Temp għawdex edda l-għodu jew Malta?
Jgħat għawdex.
Imsaxħab jew xemxie jem? Tajjeb, kemm ilek fil-qasam jekk ma jimpurtax, f'dal qasam ta' saħħa mentali, kemm ilek, profs?
Mel, il-ħad psikjatra b'25.
Ma psikjatra u mbagħad tiżżejt iż-żmien li għamil titgħallem, eċetera. Kieku jkollok tgħid fi-kwarta ta' seklu, illum qed tara aktar tfal minn qabel bi problemi ta' saħħa mentali? Il-linja mhix ċara biżejjed. Se jkolli naqta' hemm u nerġgħu nagħmlu kuntatt miegħek iktar il-qudiem. Ħa saqsija lilkom. It-tfal illum saru iktar suċċettibbli għal żbilanċi fis-saħħa mentali?
Lew ħaġa ngħidlek hija ejja nħarsu lej riċerka. U riċerka li qed toħroġ minn diversi bnadi qed juri li l-livell ta' stress jew perċezzjoni ta' stress fit-tfal saru jitkellmu huma mhux jien ninterpreta, qed jiġi rapportat li hemm element ta' stress iktar minn biżmien u fetajiet iktar żgħar. Mela hemm diversi riċerki, kemm li saret mir-Richmond, kemm li saret mill-fondazzjoni tas-soċjetà tal-well-being tal-eċċellenza tagħha. Daw qed jindikaw li hemm it-tfal li qed iħossuhom kultant iktar magħluqin, iktar iżolati, iffittxu jew jixtiequ jaraw iktar komunikazzjoni mal-ġenituri tagħhom. Tajjeb, u da qed jurina l-effett.
Imma din mhux anomalija kbira Getru, Dennis, iktar iżolati, f'ċirkustanza fejn kulħadd interconnected. Jifri il-konnessjonijiet illum huma ma' kulħadd il-ħin kollu istantanji ma' l-erba' tirjeħ tad-dinja, fl-istess ħin iktar iżolament. U iktar solitudni kif jgħid azzopparti.
Il-konnessjoni saret virtwali. Għanna l-perċezzjoni.
Ma tissodisfaħx il-bniedem?
Le, għax il-bniedem u annimal soċjali. Li sempliċement jiena għalkemm qed nibgħat messaġġ lilek jiena fl-aħħar mill-aħħar mal-iskrin qed nikkomunika.
Ma jekk it-teenagers illum ħafna minnhom qegħdin jippreferu s-siflaxija u l-ġimgħa flaxija joqdu ġewwa jordnaw xi ħaġa tal-ikel bil-mutur u joqdu jagħmlu komunikazzjoni virtwali mhux għażla tagħhom, imma mhux tissodisfhom skont inti.
Jiena ma nitkellem ma' teenagers għax ovvjament aħna x'na żmien ieħor fejn konna noħorġu niltaqgħu ma' sħabna, ma hija realtà vera li qed tgħid inti. Illum żgħażagħ ħu l-università, għar kemm hawn studenti tal-università bħallu fuq campus. Aħna konna nitilgħu nhar ta' sib l-università, librerija nitkellmu kafeterija. Laqdiet taż-żgħażagħ baħħ illum l-università s-sibt filgħodu. Jiġifieri u ħafna minnhom probabbli qegħdin online xorta qed jikkonnettjaw xort qegħdin jitkellmu bejniethom, jagħmlu assignments b'mod virtwali.
Kummissarju, ir-realtà tal-online viżavi l-istress, is-saħħa emozzjonali.
Jiħan semilek punt li bħalissa dejn l-Ingilterra, proprju għax il-problemi li għandna mhux tagħna biss, qegħdin kull imkien. U jiena ħares lejn l-Ingilterra x'aħna niffollowja ħafna il-pajjiż Ingliż. L-argument huwa li n-nies qed mhux qed nusa ħanuqgħod attent ma nistax ikellma qed jaħlu, imma qed jużaw ħafna iktar ħin jiċċettjaw fuq il-mobile fuq il-mezzi soċjali kollha. Tajjeb, imma kemm hu aħjar li kieku nitfu dak il-mobile, nitfu dak il-computer u pjuttost immorru x'imkien fejn ħanamlu xi sports, ħanamlu xi attività fiżika, ħammorru mixi, ħanipparteċipaw f'affarijiet soċjali, jekk hux kant, jekk hux sfin, jekk hux anything li t-tejn il-moħ jizviluppa. U anka l-Ingliżi qed jirrealizzaw, il-nistoqsija li qegħdin jgħidu hija għax huwa sejf li toħroġ barra u tmur f'daw il-postijiet meta qed naraw violenzi tant jiżdiedu qed ngħid mhux fl-ambjent Malti għalissa, qed ngħid l-Ingilterra kif nismajthom jien stess. Allura iktar kuntent lill-ġenituri li t-tfal tagħhom li issa jinkoraġġuhom joqogħdu d-dar jekk ma kuntenti miġburin jaraw l-iskrin. Ir-realtà qegħdin nitilfulhom l-opportunità li jitkellmu, jaraw talent ta' ħadd ieħor, jiżviluppaw lilhom infushom. Minix ngħidlek tal-mezzi ta' komunikazzjoni ma jrid ikun hemm kontroll li screen time kemm.
Ġifri Gertrude, jekk ġenitur qabel fi żmieni meta konna teenagers aħna kienu jinkwetaw għax nidħlu fit-tlieta ta' filgħodu. Illum hemm l-istess inkwiet jekk it-tifel jew it-tifla għamil sa tlieta ta' filgħodu id-dar imma online.
Da żgur li tinkwieta, tinkwieta għal ħafna affarijiet inżommu ma' suġġetti saħħa mentali. I mean, illi bniedem qed jgħaddi dak il-ħin kollu quddiem screen ara x'impulsi qed jiġborġu l-moħħ, apparti minn hekk il-koll nafu li meta inti tkun on screen l-imbarazz li jidħol apparti li tkun affarijiet li tkun qed tieħu gost tara inti huma inkredibbli. U inti kif tista' tiċċekkja u tiffiltra dak kollu illi qed jasal minn dik il-kaxxa. Huwa xi ħaġa impossibbli. Ovvjament hemm l-aspett ta' trobbija, hemm l-aspett ta' illi inti trid tafda wkoll iż-żgħażagħ x'ma tistax bħalma kienu jafdaw lilna li noħorġu nagħmlu barra sa ċertu ħinijiet, ġifieri il-bilanċ irid jinsab f'kollox. U barra minn hekk ukoll jgħidulek ħeq meta jiena nagħmel sassijata filgħodu nirriċerka biex nagħmel assignment mhux jiena nkun, issa se tindaħalli għax ħa nagħmel sassija u sa tlieta ta' filgħodu nilgħab logħba online ma' sħabi.
Dennis, il-bilanċ. Huwa utopja, huwa ħolma, jew il-bniedem veru jista' jilħaq bilanċ. Bejn diversi forzi, bejn diversi interessi.
Il-bilanċ ma jiex ikun impost. Il-bilanċ jiġri minn xi ħadd jiddatta l-ħadd ieħor. Il-bilanċ irid ikun xi ħaġa li rridu nrawmu lin-nies minn età żgħira, tajjeb, u nispjegawlhom it-tajjeb u l-ħażin u l-xnaqbet najdlek, l-vantagġi u l-svantagġi ħalli huma dik id-deċiżjoni, fleta fil-bidu tenera tagħhom, forsi tkun diffiċli hemmhekk li tkun hemm daqsxejn ta' impożizzjoni huża kelma negattiva.
Mana għanna reġa l-professur Anton Grek, qed tisma'ni profs. Ma nafx kux qed jisma'ni, nerġgħu nippruvaw darb'oħra. Jidher li bejn Malta u għawdex hija ħafna itqal li titkellem li bejn hawnlu l-Arġentina. Sadattant daħalli kumment mingħand wieħed mis-semija tagħna, ċertu Daniel Gawċi, u qed isaqsi lilek kummissarju, l-isptar il-ġdid tas-saħħa mentali hemm x'xamma tiegħu jew inkella dewed oħra li kull sena ttir marrih.
Mela Mario, l-ewwel nett ħniċċara punt. Jien attiklu tgħid inti tgħid lill-kummissarju s-saħħa mentali jinħobb nuża disem li t-tieni l-liġi. Il-kummissarju l-promozzjonijiet ta' drittijiet tal-persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Imma qed nagħmel dan enfasi
biex niġġieldhom bistlek mill-frażi.
Le ma ġara xejn ma ġara xejn għal punt li semma dassinju. Jien mhix qiegħed għaw biex nagħmel xogħol ta' ħaddieħor, jien irrid nipprova naqbeż għal dawn in-nies kollha u nistgħu dejjem ngħid nista' nkunu jien u intkom u kull meħet jismana li għadda jien bi problemi ta' saħħa mentali. In-nies ta' problemi saħħa mentali mhuwiex in-nies li hemm Mount Carmel, hemm ħafna iktar. Jien l-importanti l-isptar il-ġdid, rridu l-lum.
Hemm xamma tiegħu ix-xomm jew
xomm, ma tiegħu fejn qed inxomm. Jiena għalija minu responsabbli, irid jara ma nistgħux nistennew saħda il-bżonn tiegħu huwa urġenti.
Imma ilu jiġi mwiet xi
Għalek, ma nistax nibnih jien, mhux jien għand il-kodik il-kompi. L-argumentazzjoni, min hu responsabbli irid jassi veru hemm proċessi u veru tkun. Imma sa dan it-tant, min għandu bżonn is-servizz tal-isptar, dak il-bniedem qiegħed ibati.
Jiena tajni l-impressjoni li għadek ma xammejtux, ċifri għadek ma rajtux, ma rajt ġebla. Għall-attentat it-tielet wieħed mal-profs Anton Grek.
Skużawni għax waqgħet il-linja.
Ekku, taħt iċ-ċittadella qed jew?
Le fuq ir-reħ ta' dwejla ngħid
il-. Is il-lajs kemm huwa aħjar minnhaw. Mela, profs, it-triggers fost it-tfal dik l-iktar li rid insaqsik, it-triggers fost it-tfal ta' żbilanċi fil-bilanċ mentali. X'inhu?
It-tfal għandi issue kbira għaliex tajnielhom it-tfulija. Mela, qabel jekk tifel iħobb il-ballun kien joħroġ fit-triq jomur fil-pjazza u joqgħod jilab ftit bil-ballun. Jekk iħobb il-park kien imur l-oratorju jew iċ-ċentru u jagħtih party ġo play. Lun għamilnilhom kollox stress. Jekk tilab il-ballun trid tmur ġa għaw skola tal-futbol u bl-eżamijiet. Jekk inti tħobb il-park tmur ġa l-lessens tat-teatru u bl-eżamijiet. Oġibna kollox stress. Il-mod kif it-tfal jirrelaxjaw tajni jgħulhom u jien naħseb dik hija fattur importanti ħafna. Trigger oħra hija inti meta tkun żgħir ikollok dak li jgħidulu a primary attachment figure, persuna illi tqatt tal-ħin kollu magħha u tik is-security tiegħek. Illum issa naflaw ħafna siġenzi ġew minn jien nikkritika l-ħadd. Imma ħafna tfal, ħafna ġiri fl-idejn, nanti t-sijar, t-nanna, u mux ikollhom dik il-primary attachment figure tagħhom. Innaħseb da' żewġ fatturi qed iżidu il-problemi fit-tfal, dak li inti għattilhom triggers.
Dak li hija reżiljenza huwa minnu inti f'25 sena qed tinna qabel li lek 25 sena minn mindu gradwajt fil-qasam tal-psikjatrija. F'25 sena inti rajt li r-reżiljenza għall-istress fost il-Maltin naqset?
Le. Mela,
ġifiri, għax il-reżiljenza, jina naħseb li il-reżiljenza dik il-kelma ommi ma femitix, etnajt mod għal-poplu. Ġifiri, l-anzjani, ixjuħ, kellom iktar forza fijom infusom biex jissapportu stress minn istallum, di vero jew le?
Ma naħseb xie, jina naħseb. Mela, ma tarajdu r-reżiljenza, l-kapacità li jinti meta jaqala l-inkwiet tkun kapaċi tiġġilidlu. Il-lun għand iktar problemi, jiġifieri jien naħseb r-reżiljenza għadha ma jaħsibx li naqset, però l-istress diet ħafna. u hemmhekk naħseb li naraw qed nara d-differenza. Aħna kultant għandna tendenza li l-ħajja tal-antik nirromantiċizzawha. Kellhom problemi ta' u kellhom affarijiet hekk. Ġifieri ma rridux jisna noqogħdu ngħidu xi ġralna qed ngħixu f'dan żmien mhux mitsanilu.
Minti mhux inti bdejt u jiena naqsam bħalek ta' ġifieri illum għandna il-xejdulhom hawn il-youth workers by profession. Okej, u fi żmieni ma kienx hawn. U fi żmieni konna mmexxu l-oratorju u l-youth centers illum bil-youth workers by professions u l-oratorji mhux tgħawdex għax tgħawdex għadu għaddej grazzja
tal-raba.
Ma ta' Malta ħafna mill-youth centers għalqu.
Jiena ħadtini l-opportunità ħaġa, jiena graduations kelli seba mhux qed biex nistgħarta biex nagħmel punt. Il-veru edukazzjoni tiegħi l-oratorju tgħawdex ħadta.
Naqblu, jiena sal-mosta. Dawkuma li ffurmawna, dawkuma l-entitajiet li ffurmawna. Profs, nirringrazzjak li kont magħna diskussjoni tkompli mill-istudio.
Nirringrazzjakom, u nsellem lill-panel li għandkom, jisħibib tiegħu.
Islem u l-kumplament tal-weekend it-tajjeb. Il-fehm tiegħek, Dennis, dwar dak li għadna kif samna dwar il-formazzjoni taż-żgħażagħ, is-sens kompetittiv li kielna, s-saħna dak aħna iddeċidejna li, anzi ħanpoġġilek mistoqs, aħna iddeċidejna li nkunu kompetittivi jew inkella s-sistema tal-ħajja tidrigak biex tkun kompetittiv.
Mela, jiena naqbad il-punt li semma l-profs u semmiet Miss Gertrude dawn hekk. L-istress, il-soċ, il-ħajk ma tatnamlu comparison bej l-lum u l-passat. Uża kelma sabiħa nirromantiċizzaw il-passat. Il-realtà hija li l-lum rridu namlu mit ħaġa fl-istess ħin. Tajjeb, u rridu namlu xek ma namlu x-ħaġa ħajġri, x-ħaġa ħazzarma. Qabel, ma kellomx il-mezzi li għanna l-lum, jekk id-dawl tittuqta t-ten kemm tuża d-dawl, jekk television l-lum għanna television għal-wieħed għanna t-nej, jekk għax television għanna l-laptops, jekk mhux it-laptops għanna l-smartphones u għanna kollox. Qabel kien il-moment qisu timxi ma x-xemx kif hija għaddejja. U ma li tinżel ix-xemx il-ħajja tiegħek. Fuq kien hemm poeżiji sbieħ li jiddeskrivu l-ħajja x-xemx tiegħek, il-ħajja tiegħek torqod meta x-xemx tinżel. U forsi konna nintaqgħu mhux aħna mhux żmien tiegħi żmien qabel. U forsi minkejja d-diffikultà il-faqar, il-mart. Il-problemi ta' xogħol ta' kif kienu jgħixu, kienu jintaqgħu fuq it-sentier u jitkellmu u jaqsmu u dan huwa s-sistema ta' debriefing ħanejdu lek distressing ta' wara l-ħidma li kienu għaddew f'leliqi fuq il-post ta' xogħol. Illum id-dinja ma tiqafx. Jekk nista' naħdmu 24 hours, naħdmu 24 hours. U l-kunċett li qed l-Ewropa, the right to disconnect, wieħed minn dawk li naqbel. Illi ma nġorrux ix-xogħol id-dar. Nieqfu, rridu nieqfu. Irridu nieqfu mhux biex niċċassaw biex ikollna ċans. One inħarsu lej l-eżistana.
Huwa possibbli llum toħodha kontra l-kurrent?
Le, tajlix mhux possibbli. Jekk tibqa' għaddejjin kif għaddejjin, nibqa' għaddejjin kif aħna għaddejjin. Jekk iridu nafsu l-break, il-break ħajtin iskoss. U da mhux ħajsir mill-lum għalada.
Semma l-Unjoni Ewropea, Dennis, Gertrude, intkom bħala Malta Health Network, anka jekk tidħol fil-website tagħkom, tinduna kemm intkom involuti f'dak li għandu xi ħsam ma'-lobbying u li tippromovu id-drittijiet anke tas-saħħa u l-bilanċ mentali. Nemmen ħafna fil-kelma bilanċ mentali iktar mill-saħħa mentali. Meta tħabtu l-bibin tal-politiċi Maltin? Issibu widen, jew inkella jiftħulkom, jatukom it-tew il-kafe u milli jedna memxej. Xejn.
Mela, aħna bħal Malta Health Network ġas biex nispjega naqran kil-kunċett tal-menu ġdid tal-lina l-kamilna 16-il sena issa. Il-Malta Health Network tiġbor fija entitajiet tas-saħħa. Għanna 40 għaqda. Fil-fatt aħna l-membri tagħna mhumiex nies u ma għaqdiet oħrajn.
Umbrella organization.
Umbrella organization. Illi il-kol lan komunitana u għas-saħħa. Issa emmin għandu bħala support group ta' kondizjoni ta' s-saħħa jekk tinqala problema. Emmin jaħdem ukoll fuq il-promozzjoni u l-prevenzjoni. Mela biex aħna ċittadini b'saħħitna ejja nżommu dik is-saħħa biex kemm jista' jkun imbedu l-mart sa fejn tista'. Sam il-bidu tagħna aħna affiljati f'entitajiet Ewropej U dal-lobbying li inti semmejt aħna ma nagħmluhx waħedna imma ħafna drabi xprunati u anke f'kollaborazzjoni ma' dawn l-entitajiet Ewropej. Palmu ma pereżempju drittijiet tal-pazjenti. Ħanna konna l-ewwel entità fl-2008 illi poġġejna din il-frażi drittijiet tal-pazjenti quddiem il-politiku Malti. Illi f'prinċipju ħafna bdew jgħidu Malfej, mela mhux kulħadd għandu drittijiet dawn huma ovvji. Sal-ġurnata tal-lum għadna bil-kemm xammejna xiġifieri drittijiet tal-pazjenti. Ġifieri il-politiċi ħafna drabi joġbuhom dawn il-frażijiet huwa faċli li tiktibhom fuq karta. Ma mbagħad hemm baħar x'qasam meta tiġi biex tatwom.
Semmiet Gertrude il-drittijiet tal-pazjenti. Nisimgħu, nitkellmu u ħafna drabi ma nkunux nafu fuq xi qed nitkellmu meta nippuntaw subajna lejn l-Istar Monte Carmeli. Ma nafx jekk tistax tgħidilna s-sitwazzjoni fil-preżent f'Monte Carmeli x'inhi.
Mela, ara ħanajdu kif il-perċezzjoni. Pjuttost jien ngħidu fuq in-nies x'inhi l-perċezzjoni tagħkom tal-isptar. Il-nies li jużaw dak is-servizz. Issa, hemm nies li jkollhom esperjenzi pożittivi, tajbin, kuntenti li daħlu b'mod daqsxejn negattiv minħabba fis-servizz li jingħata, hemmhekk joħorġu pożittivi u japprezzaw ix-xogħol. Ir-realtà hija illi hemm feelings u jiena bħala l-kummissar fl-uffiċċju tiegħi nirċivuhom daw u narawhom. Hemm feelings negattivi. Hemm nies li jibżgħu jirfsu mix-xadba dik jużaw il-kelma, mix-xadba l-ġewwa. Tajib, mela, l-ambjent.
Ma l-Auditur Ġenerali ġili.
L-ambjent.
Kellem mhux tajjeb fuq l-amministrazzjoni.
L-ewwel semmejt inti diġa l-isper ġdid. L-ambjent huwa negattiv. Negattiv huwa li hu. In-nies ħarsu llum. Meta ħarsu lej is-samok, qabel kien boffa hospital. Min għadda mill-esperjenza f'boffa hospital sptar vedut sbieħ imma jifhem minn xiex kienu kif kien jingħata treatment. Illum għandna sper diċenti, is-samok se qed nimgħu. Mela mek nibdew naraw. Jekk naraw St. Luke's, li missa nikritika St. Luke's, mbagħad morna Mater Dei, u rajna l-ambjenti jitbidlu. L-isptar Monte Carmeli għandu żmien tiegħu, irridu ninvestu, ħadna gost li nfetħet sala dan l-aħħar riċentament, imma ma jistax ikun li l-affarijiet jibqgħu għaddejjin b'mod kajman. Nikkwotaw li qed nimxu mas-sistemi tax-xiri tal-gvern, allura hemm ċertu regoli, l-argument huwa jekk ġejna biex nibnu, ħalli nikkritika. Il-flyovers badna, imxejna u bnejnihom. Mela hemm ċertu ritmu hemmhekk, kif f'da l-affarijiet qed indumu nkaxkru saqajna.
Kif qed tgħid li mhix priorità saħħa mentali?
Mhix priorità, l-aħħar is tgħid li mhix priorità. Jiena
min qed jieħud deċiżjonijiet.
Jara u ma sax nikkummenta, ma jekk m'aħniex qed nifhmu li l-problema tas-saħħa mentali hija kbira.
Li fil sajna mort hemmhekk ukoll Monte Carmeli u attendejt anke biex nara ċertu nies, jiġifieri mhux qed nitkellem xi ħadd li qatt ma mar hemmhekk. Ma huwa minnu li hemm it-taħlita ta' etajiet flimkien u taħlita ta' kondizjonijiet flimkien?
Mela, inti rridu niftekru illi l-isptar għadda minn problemi, problemi ta' strutturar tiegħu. Tajb, u allura ċertu swali kellhom jingħalqu, ċertu swali kellhom waqgħuhom, u allura bil-fors kellu jsir iktar konġestjoni. Ġiet indirizzata billi nies ma kellhom bżonn tas-servizzi tal-isptar ħriġnihom fil-komunità u dan huwa sinjal pożittiv. L-argument huwa rridu nagħmlu l-ambjent iktar diċenti. Jekk irridu nirranġaw u nirrifurbixxjaw iswali ma nistgħux indumu millum sena sentejn tliet snin. Jekk insemmejt l-isptar irid jieħu proċess tiegħu, imma ma jistax indumu is-snin nistennew. In-nies li għandhom bżonn lajnuna, in-nies li mhux qed jersqu lej lajnuna għax jibżgħu, għax l-ambjent iberżaħħom, ma jistax ikun ninjorawhom għax il-loħa tgħidilhom jew mur fil-privat. Għax il-qija l-ambjent jista' jkun jiena hawn napprezza li ma jifhmuhomx ħażin l-istaff tagħna kollu. Kieku ma jkunux huma, s-servizz jikrolla. Mela l-ewwel rispett irid ikollna u l-ewwel apprezzament huwa l-istaff kollu mill-kbir saż-żgħir li minkejja d-diffikultajiet minkella l-ambjent. Tajjeb, xorta jibqgħu jagħtu s-servizz u d-dedikazzjoni tagħhom lej il-pazjent.
Mela, kitib li Herbert Manġon u qed isaqsi x'jiġri minn dawk li l-qorti tiddikjara li għandhom jidbatu f'Monte Carmeli. Fi daka qed tisaqsi x'jiġri minnhom jekk ikunux mal-pazjenti l-oħra.
Emela, ma l-qorti stadiġili, l-għonet jima s-sax nidħol fuq s-sentenzi li jatat l-qorti. L-qorti jiemmek, anka bil-liġi tal-mental health, jima ndix seta jew nidħol f'dawk il-deċizjoni tal-qorti. Meta l-qorti tiħu deċizjoni tagħha, tittari jekk dal-persuna kien diġa fil-faċilità korrettiva, hemmhekk hemm il-unit għadda apposta il-unit forensika. Meta l-qorti tiddeċiedi li m'għandu jmur għall-osservazzjoni minkejja li jkun hemm suspett li jkun sar reat, tajjeb, dak il-persuna rridu niftakru li huwa pazjent u li għandu bżonn attenzjoni u jew iħ u koll. U mek iva timmorru ma' pazjenti uħrajn. Imma mhux xi ħaġa li ngħidlek isma' ħanibża jew ħanitwerwer huma pazjenti bħal ħadd ieħor tinsiex ħajidħol għat-trattament mhux kastik, ħajidħol għat-trattament u bit-trattament u bl-interventi tat-tim kollu tinduna għal dawn ma' nies bħal.
Ma jkunu taħt sorveljanza?
Jes, ikunu taħt sorveljanza normali bħal pazjenti. Ma rridux niddemonizzawhom minkejja l-problem li jkunu għaddew huma.
Gertrude, nafu illi grazzi għal ħafna qdiet, għassemmejt laqdiet, il-kuxjenza fost il-poplu zdiedet ħafna saħħa mentali. Kemm għada ta' preġudizzju fuq il-posta xogħol imma?
Naħseb waħda mill-affarijiet illi ġab il-poplu.
Li jekk tammetti li għaddej minn situazzjoni ta' zbilanċi mentali, l-employers iħarsu lejk b'suspett jekk ma jittimbrawx.
Mela, is-saħħa mentali għad hemm ħafna tabu, mhux biss fuq il-posta
xogħol
fis-soċjetà. Biss naħseb waħda mill-affarijiet pożittivi li ħalla l-COVID hi li n-nies saru qishom huwa aċċettabbli li tkellem fuq li tħossok waħdek, li tħossok imdejjaq, u naħseb hemmhekk kien żblokk. Għal-problemi ta' saħħa mentali, għaliex forsi bħala soċjetà realizzajna li din mhux hija problema tal-ieħor, imma tista' tkun anke l-problema tiegħi. U hemmhekk forsi sirna ftit iktar sensittivi għal xulxin. Waħda mill-affarijiet illi
l-employers saru sensittivi għal din il-ħaġa jew għadhom preġudikati.
Naħseb jiena l-employers saru sensittivi għal l-issju illi inti meta għandek ħaddim li huwa tajjeb investejt fih u kultant kull ma jkollu bżonn ftit support u forsi tbiddel naqra ċertu affarijiet anke llum jeżistu flexi time, remote working fejn huwa possibbli, speċjalment meta aħna l-ekonomija tagħna ħafna drabi tibbaża fuq kumpaniji żgħar tlieta erba' min-nies. Inti tafhom in-nies tiegħek, tinduna li individu inbidel, issi inti bħala employer ħatajt mela x'sena nagħmel jiena il-da anke ċieħ u ħajkolli nibda mill-ġdid ma xi ħadd ieħor li ma nafux. Jew ħa nipprova insostni ftit il-da.
Is-servizz pubbliku li huwa l-ikbar impjegatur f'Malta, jiġifieri qegħdin nitkellmu mal 40,000 ruħ, dan għandu l-Employee Assistance Program fejn ta' anke servizzi ta' psikjatrija eċetera. Imma fis-settur privat jeżisti tipi simili ta' servizzi?
Fis-settur privat ħafna kumpaniji llum il-ġurnata għandhom anki psikologi impjegati magħhom jew kontratti. Hemm entitajiet NGOs li joffru daw is-servizzi u għandhom kontratti ma' kumpaniji fej kumpaniji b'mod konfidenzjali l-impjegati tagħhom jistgħu jagħmlu servizz ta' użu ta' ċertu entitajiet u l-kumpaniji laqas biss ikunu jafu minn huwa dak l-impjegat illi mar għall-għajnuna f'dawn
il-tipta servizzi jaqgħu taħt l-auditjar tiegħek taħt il-kontroll tiegħek.
Le, imma aħna ninkoraġġuhom. Il-messaġġ importanti għadi li anka l-unions tagħna qed jitluf daw l-inizjattivi, id-diffikultà taf x'inhi li minkejja joffru tas-servizzi l-impjegati jkunu ftit li aċċessaw daw is-servizzi u dik hija l-istigma li semmit Gertrude. Mela għandek unions ta' ħaddiema li jirrappreżentaw ħaddiema u unions saħithom li anke huma konxi tal-problemi joffru da bħala benefiċċju għall-membri tagħhom imma minkejja kollox hemm it-toqgħod.
Gertru taktar qabel għamlet id-differenza jew semmiet illi il-COVID, l-esperjenza tal-COVID ġabitna inse, ġabitna nindunaw illi hemm ċirkustanzi fil-ħajja li trid tkun waħdek, hemm ċirkustanzi fejn in-normalità hija differenti minn dak li wieħed jaħseb li għandha tkun, mhux dejjem ferħ. u mhux dejjem ħruġ, u mhux dejjem ikel. Bħala tabib issa, professjoni, Dennis, kemm huwa minnu li nifirdu jagħmlu d-differenza bejn ħajjet in-nies qabel il-COVID u wara l-COVID, veru bidlet il-traġitt tal-ħajja daqstant? Għax inna sinċerament ma tantx narah, imma ħafna nies u ħafna professjonisti, inkluż hawnhekk l-università, jitkellmu pre-COVID u post-COVID situation. Di vera? Hemm studji fuqha?
Mela, jien naħseb ħanaqbel miegħek f'dan il-punt. Jien naħseb li l-COVID insemmuha bħala bomba li ġrat. U ħanibqgħu niskużaw ruħna minħabba fil-bomba li ġrat. Il-COVID ġiet kellha impatt fuq kollox, fuq l-ekonomija, fuq in-nies, fuq is-saħħa tan-nies li mietu sfortunatament, tajjeb, fuq in-nies li għadhom isofru l-problemi relatati mal-COVID, fuq il-nuqqas ta' komunikazzjoni, mhux nuqqas ta' komunikazzjoni, l-għeluq li kellna tal-faċilitajiet daw kollha fixklu, imma l-argument huwa li mhuwiex il-COVID biss li qed ifixkel, da jiena kellura ngħidu l-gwerra li hemm kemm fl-Ukrajna u kemm fil-Vant Nofsani, allora daw x'inhu ma importanti daqs il-COVID jew le. Mela ċ-ċirkostanzi eżistu dejjem ċ-ċirkostanzi negattivi. Imma ma nistgħux nibqgħu nieqfu u nwaħlu jew niskużaw ruħna għax kienet il-COVID. Il-problemi relatati mas-saħħa mentali insewwes il-mental well-being kienu qabel huma issa u ħajibqgħu. L-importanti huwa irid isir studji iktar koordinati, iktar effukati biex naraw x'inhuma l-effetti, ma mhux li jsir l-istudju biss, li min ikun qiegħed fil-politika jara r-riżultati ta' dawk l-istudju biex nindirizzaw. Ma sirx noqgħod nħarsu lura fil-passat u ngħidu minħabba f'hekk u niskużaw ruħna x'inhuma l-problemi, kif ħan indirizzaw? U nindirizzaw mod kollettiv. L-ewwel semmejtu l-politikanti. Jiena għamilta x'imkien ieħor taħt il-vuċi. Jina kieku jien is-saħħa mentali noħroġa mill-ballun politiku. Is-saħħa mentali ġib il-politikanti flimkien madwar mejda u jkun hemm pożizzjoni waħda komuni. Tħallux in-nies li għaddejjin diġà minn problemi ngerfxuhom minn għax fetaħaw u lieħor għax għala hemm nikkritikaw għax hekk u lieħor x'daħ. Jiġifieri rridu jkunna vuċi waħda matura, politika waħda. Alright, li kulħadd ikun maqbul biex nqal ġid ta' daw in-nies li qed isofru.
Ħanħodkom daqsxejn waħda fi spazji u realtajiet differenti. Il-bidla fil-klima. Is-saħna nafu illi hawn ċertu nies li huma suscettibbli pereżempju l-burdata tagħhom jekk jidlam x'kmieni jew jidlam tard, jekk hux ix-sajf jew ix-xitwa, jidher mhux jidher tinħass li resqin anke lejn temperaturi kważi subtropikali hawnhekk fejn ix-xita tkun mill-inqas, it-temp sabiħ ikun ħafna matul iż-żmien, matul is-sena, u wkoll ix-xemx taqli l-ankri xi kultant anke qed naraw ix-xemx taħraq f'Jannar. Ir-relazzjoni bejn it-tibdil fil-klima li Malta maqrusa sewwa minnu, mhux affettwata, maqrusa. U s-saħħa mentali. Jiġifieri jista' jkun illi pereżempju anke għat-turiżmu, jiġifieri jista' jkun qegħdin fi stat illi għamilna snin u snin u snin twal it-turisti jiġu mħabba x-xemx. U għad jiġi żmien fejn turisti ma jiġux mħabba x-xemx. U nibdaw ngħidu bħal Dubai aħjar tiġi fix-xitwa milli fluli għawissu għaliex hemm red alert fuq is-sħana, is-saħħa fiżika u għal min jgħixha wkoll saħħa mentali x'inha naf min tifilġu ma jkollu għattiċċejn.
Daqsxejn mistoqsija diffiċli l-ewwel m'nax kif indirizzajt għan tgħid ilkom.
Irrispondewha bħala ċittadini iktar milli professjonisti.
Ħanibda nirrispondik. Ħassejt fit tfal u jidilli ma nax ma kienx fir-riċerka li rajta x'imkien. Li it-tfal mhuwiex qed jinjorawha, it-tfal huma konxji tagħha, it-tfal huma aktar anzjużi għax ma jafux se tkun di. Tajjeb x'impatt ħadd kollhom fuq il-ħajja tagħhom fil-futur. Tajjeb, u jekk ma jitkellmux għax forsi il-ġenituri ma jifhmunix, jew ma jafux, jiġifieri qed jieħdu l-informazzjoni forsi mill-iskeli jew mill-li jaqraw. u dil-biza.
Ettajt għal-bidla fil-klima?
Yes, yes, yes. U forsi ma jkunx hemm dik id-diskussjoni. Naw qed ngħid fil-bażi tal-familja, fil-bażi li tista' bniedem ittieħ l-ewwel semmejt l-assikurazzjoni jrid ikun jikkomunika. Alright? Imma diġà naħseb li hemm effett ta' ansjetà fuq it-tfal meta jitkellmu fuq dan is-suġġett. Kif ħat affettwa l-klima, ftakru li anka kien hemm diskussjoni fuq it-tibdil tas-sija fis-sajf u hemm min jgħid li di qed taffettwa b'mod negattiv. Dajja, issa, kif ħad affettwa hekk li sħan jiena ngħid m'hemmx ċirkostanza waħda, hemm ħafna iktar affarijiet. So, ma nistax nikkummenta fuq l-effett dirett tat-tibdil tal-klima, naħseb li jista' jkollu impatt. Imma dejjem mhux oġġettujiet dak ħajkun il-kaġun.
Gertrude, l-ewwel ġifieri mhux għax imbagħad xi kultant ngħaddu minn għal misjura. Jiġifieri hawn min ma jaċċettax li għandu bżonn għajnuna u veru jkollu. U hawn min m'għaliex kemm burda ta' ħażin għax depression għandi. Imbagħad kważi kważi jinneutralizza s-saħħa ta' dik il-kelma. Jiġifieri depression hija kelma tqila, ma illum anka fit-taħdit tan-nies nitfgħu hekk bl-Ingliż, jiġifieri x'depression qabadni. Imma proprja frustrazzjoni qed jgħid mhux ma id-devalwazzjoni tal-kelma u kemm tagħmel ħsara din.
Mela inti ovvjament il-kelma għandha tifsir differenti għal persuni differenti. U minn verament ikun għadda jew għaddej minn depression hija xi sitwazzjoni serja. U probabbli meta nużaw kelma mingħajr ma nafu eżattament xi tfisser, kważi nagħmlu iktar ħsara milli ġiet. Esperjenza tal-Mold Health Network hija li għandna organizzazzjonijiet li huma jispeċjalizzaw fil-qasam tas-saħħa mentali. U dawn qegħdin jagħmlu ħafna ġid fis-soċjetà għaliex qed joffru anke tagħlim fil-komunità. U joffru support lill-persuni biex forsi ma jaslux fl-istat illi ikollhom bżonn jidħlu fl-isptar pereżempju għall-kura tagħhom. U għal daqstant qegħdin jimmitigaw dak li huwa serju fis-soċjetà. U waqt ukoll li hemm organizzazzjonijiet, pereżempju hemm ħafna minnhom speċjalment li jaħdmu fl-aspett tal-kanser, illi dawn joffru servizzi ta' counselors u psychologists lill-persuni li jkunu għaddejjin minn ċertu mard serju biex naturalment jgħinuhom u jissapportjawhom biex jekk verament huma qegħdin friskju għal depression għall-ansjetà. U tkun reali, daw jingħataw is-servizzi li għandhom bżonn u jispiċċaw iġorru salib wieħed, mhux żewġ slalep, salib ta' marda pereżempju pal-kanser, plus is-salib ta' depressjoni flimkien ma' marda oħra. Ġifieri dawn huma affarijiet li fis-soċjetà tagħna huma reali. Darba qatt ma ninsa kellna persuna illi tgħidlek jiena iktar imbati minħabba id-depressjoni milli meta jkolli immur l-isptar biex nieħu trattament tal-kanser. Imma ħafna nies id-depressjoni għaliex ma tidirx, għaliex ma tistax titkejjel bħal mankejjel it-sokkor, jgħidulek uwejja oħroġ minna uwejja.
Ma tistax titkejjel id-depressjoni, imma nistgħu nkejlu u fil-fatt jeżistu qed nara issa quddiemi ir-rata ta' suwiċidju f'Malta. U għandi żewġ mistoqsijiet għalikom, naħseb li tibda inti, Dr. Denis Vella Baldacchino. L-ewwel ħaġa l-impressjoni tiegħek il għaliex ir-rata ta' suwiċidju f'Malta llum qiegħda 6.10 fl-2019, anzi, u dina tirrappreżenta żieda ta' 1.67 fuq l-2018. Fl-2018 kien hemm żieda ta' kważi 10% fuq is-sena ta' qabel, ġifieri rata ta' suwiċidju qed tiżdied. Il-kummenti tiegħek u bħala kummissarju għad-drittijiet ta' dawk li jsofru mis-saħħa mentali. Jekk taqbilx f'din il-bidla fil-policy illi s-suċidju ma kienx jissemma u ma konniex niddiskutuh fuq il-mezzi ta' xandir, illum għaw psikjatri li jipromovu id-diskussjoni anka fuq s-suċidju u jagħmlu aktar viżibbli. Ovvjament jagħmlu aktar viżibbli biex niprevenuh. Inti taqbel ma din il-viżibilità ta' suicidju jew il-meta konna kenna policy li dal-affajiet naħbu għam konna ħjar.
Mario, terġa taqbad li suġġett interessanti u li jgħata l-qalbi ħafna.
U sofritton ta' bħent fl-axħar 10 minuti.
Iva, ħana jgħidlek għalfejn. Għanni kritika, jien ma nitkellemx fuq rati, rati joqtluni. Għax jien anke kemm persuna waħda li sfortunatament tagħmel suwiċidju għalija huwa telf. Telf għal dak l-individwu, miskin jew miskina, telf għaqraba tagħhom, telf għall-pajjiż. Mela jien ma rridx nintilef fuq in-numri jekk tlajniex għal erba', jekk hux għal sitta jew għal għaxra. Ma rridx nara suwiċidju, you know, dik hija ħolma li qed timmaġina. Għax is-suwiċidju huwa mument negattiv li jiġi fuq bniedem, kultant ikun hemm ħsieb minn qabel, alright, imma kultant ikun hemm dalma. L-moħħ ma jibqax jaħseb. Ma nistax nikkummenta jiena xi mhinix il-psikjatri, psikologu. Imma hemm momenti negattivi. Mhumiex dawk in-numri li tarenti mhumiex Maltin biss, imma manka barranin. Jiena li nħares li s-suwiċidju hija. Fej fallejna biex aħna nipprevenu dak is-suwiċidju. U looking forward li ħassir qed tinħema qed issir strateġija bħalissa qed nistenna biex nara l-konklużjoni propju fuq l-suwiċidju.
Mela ta' din għandek x'amma tagħha ma tal-isptar il-ġdid li.
L-għaliex ħallin mill-isptar il-ġdid, isptar il-ġdid irġgħajta għattejn irridu għada, mhux wara għada, għada. L-argument huwa.
Issa huwa tajjeb li niddiskutu s-suwiċidju fil-fora pubblika jew le.
Mela, jekk trid taħbi oġġett titkellimx fuq. Ir-realtà qiegħda hemmhekk u anke feta żgħira. Mela jekk aħna minn għalina li għax naħbu l-problema ma teżistix, fallejna.
Imma fil-qasam mediku taf li hemm xi żmien min jgħidlek nitkellmu, min jgħidlek titkellem mhix għax iktar tħaj.
Min qed jgħid? Nixtieq nkun naf min? Jien l-argumentazzjoni hija mhux li nitkellem fuq nuru lil dawn in-nies li jista' qiegħdin dejjem ngħid, nista' nkun jien, tista' tkun int, ma tafx min ħajkun who's next. Ħajgħaddi mument ta' kriżi, hija dejjem mument ta' kriżi ma jmux bnejn ferħan ħajagħmel suwiċidju. Dak il-bniedem kif ħanilħquh? Fil-moment ta' qabel biex jipprova jinduna li f'dak id-dlam li għaddej jew għaddejja hemm xaq ħanuża kelma xaq ta' dawl. Mela jekk aħna nittimbraw f'moħħ l-individwi li anke hemm diversi helplines, ma biex insemmi numru wieħed u blebda disrispett li oħrajn, oraj, hija ejja nittimbraw bħal meta inti għandek inċident ta' karozza u taf li ħaċċempel għall-ambulanza il-112, ċempel il-1579 li huwa servizz li qed isir 24 hours biex inti tipprova tfittex lajnuna. Jekk min tista' titkellem fuq dawn l-affarijiet, jiddispjaċini qegħdin nagħlqu din l-opportunità dik il-ħabel biex insalvaw daw in-nies. Ninkwieta.
Gertrude, jekk xi ħadd mis-semmija tagħna issa jisma' lil xi ħadd qarib tiegħu jew inkella ġiddar jew semgħu jitkellem jew inkella kitiblu xi avviż fuq Messenger jew WhatsApp. U jisma' li xi ħadd jgħid għandi ftit intemm ħajti, ħajti spiċċat. X'għandna nagħmlu ġifieri tal-arma tieħu azzjoni tmewwita l-ħaġa x'inhu l-aħjar mod ta' kif niddialogaw ma' xi ħadd li qed jitfalek. Issa tista' tkun flajru, jew tista' tkun xi ħaġa premeditata ta' kif qed jgħid tabib, jew xi ħaġa x'inhu l-aħjar rispons?
Mela, qabel kienu jgħidulek u leda qed tifittex l-attenzjoni.
Qabel għadhom jgħidu ilek.
Illum il-ġurnata minn għamel taħriġ tal-Mental Health First Aid jgħidulek hemm kwalunkwe indikazzjoni li persuna qalet dik is-sentenza toħodix for granted. Importanti illi tkellem il-persuna, forsi jekk inti m'intix kapaċi li tiftaħ dialogu ma' dik il-persuna, sib persuni li forsi viċin ta' dik il-persuna li kapaċi jiftħu dialogu ma' dik il-persuna, jew kella inkoraġġixxi lil dik il-persuna illi tfittex lajnuna ta' professjonisti, jista' jkun tabib tal-familja, jista' jkun kif semma Dr. Dennis dawi chats, illi kultant persuna iktar faċli tinfetaħ meta qed tkun fuq chat jew fuq telefon, aħjar ikun a false alarm milli nitilfu l-ħajja ta' persuna. Għax ġieli jkunu affarijiet żgħar li jkun hemm bżonn li jsiru, ġieli ngħidilhom hekk il-persuna tgħidlek u ġieli għamilta jiena, għajdilha isma' ejja morru għand tabib. Ħalli titkellem miegħu jiena m'iniex se nidħol miegħek. ħanoqgħod fil-waiting room, imma jiena nkun moħni mistrieħ lil dik il-persuna wassalta fej forsi tista' tibda tirċievi l-għajnuna jekk għandha bżonn l-għajnuna. Ġifri, m'għandniex meta persuna qalet din il-frażi noħduha u hija daqgħet jiċċajta daqgħet jiġbed l-attenzjoni. Llum il-ġurnata m'għandniex dawn l-affarijiet iridu jittieħdu bis-serjetà.
Il-messaġġ tiegħek li minn qed jismana Dr. Dennis u kif għandu jkun ir-respons, ġifieri Gertrude qed tgħid le ma nistgħux ninjorawha u ma nistgħux business as usual. Imma fl-istess ħin ma tistax tallarma.
Aħna mhux nallarmaw, aħna qed nedukaw u ninformaw in-nies. Jiena ħanaqbadlek ma' punta xi ħin ma jippermettix, ħanaqbadlek suġġett ieħor relatat mas-suwiċidju. Il-raba ta' dawk li ħallew warajhom, it-tfal tagħhom, min qed jieħu din hija stigma wkoll. Taf minu dak, dak taf min hi, dak it-tifel ta' dak ta' li jagħmel hekk. Alright, u għajja ma nafux għax inti wara li jiġri daw l-inċidenti sfortunati, għal-bidu ħajkun hemm support sħiħ tal-komunità ta' kulħadd. Wara xarej, wara erba' xhur, wara sitt xhur, daw jibqgħu jfittxu dik it-trawma li għaddew huma negattiva l-aħħar waħedhom. Mela, il-messaġġ tiegħi għadi, please, dawk in-nies li għaddew minn din l-esperjenza li sfortunatament xi ħadd mill-ħbib tagħhom, xi ħadd mill-familja tagħhom ikkommetta suwiċidju, ejja ma joqgħodux lura, ejja jfittxu l-għajnuna wkoll.
Domanda diretta lill-aħħar, mill-esperjenza tiegħek bħala professjonist, ċittadin u llum il-kariga li għandek, il-poplu Malti huwa ħanin jew huwa kattiv?
Il-poplu Malti huwa ħanin. U ma narax l-eċċessjonijiet li kultant jagħmlu mistħija lil nfusna, imma l-poplu Malti in ġenerali huwa ħanin.
Dr. Dennis, il-kol jom, għax
pal-sa. Vella Baldacchino.
Vella Baldacchino, Dr. Dennis Vella Baldacchino, Gertrude Buttigieg, kena manna l-psikiatra Anton
Grek,
għara jell-ismijiet u l-kol jom jell ta' barra minnaw. Pero da ma ninsiħ żgur, il-redent Abdilla, il-li kien il-tekniku tal-program tal-lum, nir-ingrazzja lilkom il-kol li kontu maħna intkom is-semmija, mux l-inqas l-appuntamenti għaj għal-makum u għal-bħallum ġima. Sa ta' kienar, saħħa u slim u simaw dejjem, Campus 103.7.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Tamiz Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.